ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อใหญ่ว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมต่อไปตามเดิมและจะได้บรรยายโดยหัวข้อปลีกย่อยเฉพาะวันนี้ถึงสิ่งที่เรียกว่าต้นลำแห่งศีลธรรมเราได้พูดกันถึงรากฐานแห่งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมาโดยรายละเอียดเป็นการเพียงพอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอที่จะรู้ว่าเรากำลังขาดรากฐานแห่งศีลธรรมโดยประการทั้งปวงก็ว่าได้ ในวันนี้จึงควรจะกล่าวถึงสิ่งที่ถัดไปคือตัวลำต้นแห่งศีลธรรมนั่นเอง ทำไมเราต้องพูดกันถึงการกลับมาแห่งศีลธรรมท่านที่ไม่เคยฟังมาตั้งแต่ครั้งแรกๆเขาคงจะยังไม่เข้าใจก็เป็นได้ดังนั้นจึงอยากจะทบทวนสิ่งที่ขอย้ำอยู่เสมอว่าต้องมีการกลับมาแห่งศีลธรรมจะต้องพยายามอย่างยิ่งเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมอย่างที่เขาเรียกกันโดยศัพท์สมัยปัจจุบันนี้ว่าการรณรงค์คือการค้นคว้าต่อสู้ป้องกันทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อเกิดในสิ่งที่เราต้องการ เดี๋ยวนี้เราก็ต้องการการกลับมาแห่งศีลธรรมเราก็ต้องทำทุกอย่างในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการรณรงค์ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งที่เป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลเช่นกิเลสเป็นต้นให้ประสบความสำเร็จและการบรรยายชุดนี้ก็มีความมุ่งหมายให้เป็นการรณรงค์ต่อสู้อยู่ในตัวมันเอง ต่อต้านสิ่งที่ไม่ใช่ศีลธรรม แล้วก็ชักชวนส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม ทำไมเราจึงต้องทำอย่างนี้ คำตอบก็ง่ายนิดเดียวว่าเวลานี้กำลังเป็นเวลาที่ร้ายศีลธรรมบางคนก็ไม่เชื่อเพราะไม่รู้จักว่าศีลธรรมนั้นคืออย่างไรเลยไม่รู้จักกระทั่งถึงว่าเราจะต้องมีศีลธรรมภาวะปัจจุบันนี้เป็นภาวะที่ปราศจากศีลธรรมสภาพการที่เลวร้ายต่างๆก็มีมากขึ้นตามความไม่มีศีลธรรม ศีลธรรมคือภาวะปกติหรือความสงบสุขอนุโลมตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ เมื่อไม่มีศีลธรรมก็เกิดภาวะที่วุ่นวายระสันระสายซึ่งเราเรียกกันว่าวิจิตรการคำแปลกๆใหม่ๆเหล่านี้จำไว้บ้างก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องใช้คำพูดหลายคำก็รู้ได้ว่าหมายถึงอะไรเช่นคำว่ารณรงค์หรือวิกฤตการณ์อะไรเหล่านี้คำสั้นๆแต่มีความหมายมากควรจะจำกันไว้พูดเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวนี้เป็นวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมคือศีลธรรมไม่มีหรือศีลธรรมถูกกระทบกระเทือนจนไม่มีเป็นยุคที่ว่าศีลธรรมเหลืออยู่น้อยมากจัดเป็นกะลียุคเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งเหลือน้อยมากลงไปอีกทุกวันทุกวันจนจะมีผลคือความวินาศของมนุษย์ถ้าจะปล่อยให้ภาวะร้ายศีลธรรมเป็นไปโดยทำนองนี้เรื่อยๆไปมันก็ถึงวันหนึ่งแน่ซึ่งเป็นความวินาศของมนุษย์หรือจะเรียกว่าความพ่ายแพ้ของมนุษย์ก็ได้มนุษย์ไม่ได้วินาศเพราะเหตุอย่างอื่นเรื่องทางการเมืองเป็นต้นแต่มนุษย์จะวินาศโดยแท้จริงเพราะความไม่มีศีลธรรมคอยนึกถึงส่วนนี้เป็นเรื่องหน้าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ควรจะมองถอยหลังไปดูว่าภาวะร้ายศีลธรรมนี่มันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรเรื่องศีลธรรมมันค่อยเสื่อมลงไปทีละเล็กละน้อยนั่นมันเพราะเหตุอะไรก็ได้เรื่องนี้ก็ได้พูดกันมามากแล้วสรุปเอาแต่ใจความก็คือว่าสิ่งอร่อยสนุกสนานที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวนั้นมันได้เริ่มเกิดมีขึ้นมาในโลกและขยายตัวยิ่งขึ้นทุกทีกระทั่งมีการผลิตอย่างมากมายเพื่อความเป็นอยู่ชนิดอร่อยสนุกสนานสะดวกสบายซึ่งมันล้วนแต่เพิ่มความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงก็มีเพียงสิ่งเดียวคือความเห็นกับตัวความเห็นกับตัวมากขึ้นเท่าไรศีลธรรมก็จะลดน้อยถอยลงไปเท่านั้นเพราะความเห็นกับตัวมันทำให้ทำอะไรผิดไปจากที่ควรจะทำตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทำไปตามกฎเกณฑ์ของกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์ยังไม่เจริญความเห็นแก่ตัวก็มีน้อยแต่สิ่งทั้งหลายในโลกมันก็ยังมีอยู่มากพอที่จะมนุษย์นั้นไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าอะไรเพราะคนมันก็ยังมีน้อยเพราะความเจริญมีขึ้นรู้จักกินดีอยู่ดีมากขึ้นติดในรสอร่อยของความเจริญนั้นแล้วจิตใจของคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคือเห็นกับตัวมากขึ้นเพราะความอร่อยนั้นเป็นเหตุ ถ้าจะพูดกันตามภาษาพุทธศาสนาหรือที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ตรัสมากที่สุดก็กล่าวได้ว่าก็สิ่งเดียวคือผัสสะผัสสะหมายถึงการกระทบการถูกต้องของอายตนะคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผิวหนังกับสิ่งที่มาสัมผัสผิวหนังแล้วก็ใจกับสิ่งที่มารู้สึกขึ้นทางใจมีด้วยกันหกคู่การกระทบกันระหว่างสิ่งข้างนอกและข้างในนี่ก็เรียกว่าผัสสะคำว่าผัสสะคำเดียวอธิบายได้ทั้งเรื่องของโลกและเรื่องของธรรมผัสสะเป็นปัญหาอันแรกที่สุดของมนุษย์เพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยผัสสะแล้วมันต้องต้นไปอย่างถูกต้องเพราะมันเกิดผิดขึ้นมามันก็สร้างปัญหาพอมนุษย์รู้จักอร่อยเพิ่มขึ้นหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงทางผัสสะมันก็เกิดขึ้นคืออยากจะมีให้มากยิ่งขึ้นไปคนจึงเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับยุคสมัยจะเป็นเวลากี่หมื่นปีกี่พันปีกี่ร้อยปีอันนี้ก็ตามมันเปลี่ยนไม่มีอยู่เพราะความต้องการในทางผัสสะนั่นมันเปลี่ยนอยากจะกินอย่างนั้นอยากจะอยู่อย่างนี้อยากจะนุ่งห่มอย่างนู้นมันก็เปลี่ยนทีนี้ก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนไปทางไหนมันเปลี่ยนในทางที่ว่าจะมีศีลธรรมหรือเปลี่ยนในทางที่จะร้ายศีลธรรมมันจะเป็นด้วยเหตุใดก็อย่าต้องอธิบายให้มากนักเลยมองเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนมาในทางที่เห็นกับตัวทุกคนเห็นกับตัวทุกคนเห็นแต่ความสนุกสนานอะไรอร่อยของตัวมันก็เปลี่ยนมาแต่ในทางที่จะให้ได้สิ่งนั้นเพื่อตัวโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นมาตามธรรมชาติสิ่งที่มันมีสิ่งที่เร่งให้เร็วข้าวก็คือมนุษย์มีความรู้ขยายตัวเพิ่มออกไปในทางประดิษฐ์ประดิษฐ์สิ่งที่ไม่เคยมีให้มีขึ้นมาที่ไม่ยั่วยวนกิเลสนักที่ไม่ยั่วยวนกิเลสก็ให้ยั่วยวนกิเลสขึ้นมาที่ไม่ยั่วยวนกิเลสนักก็ให้ยั่วยวนกิเลสยิ่งขึ้นทั้งในโลกนี้จึงเกิดสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสสูงสุดเมื่อคนบังคับความรู้สึกไว้ไม่ได้ก็ไปหลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยไม่ต้องคำนึงว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมเอาแต่จะให้ได้ตามที่ตัวต้องการแล้วก็มีการต่อสู้กันเป็นการใหญ่ในระหว่างบุคคลหรือสังคมหมู่คณะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้อ้างอย่างนู่นซึ่งเป็นความเท็จทั้งนั้นก็เพื่อความยุติธรรมบ้างเพื่อสันติสุขบ้างจึงได้ต่อสู้ดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่แท้แล้วมันเพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวที่ใช้ได้ดีมีอะไรตามที่กิเลสของตัวต้องการนั่นผู้ที่ชอบอ้างสันติภาพสันติสุข ึ้นบังหน้านั่นนะควรจะคิดกันเสียใหม่ถ้าเขารู้เท่าทันมันขึ้นมากแล้วถ้าตัวเองก็ควรจะรู้จักกิเลสของตัวเองให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นได้ดังนี้ก็มีทางที่จะย้อนกลับไปหาความมีศีลธรรมนี่คือข้อเท็จจริงที่มันได้มีอยู่จริงตลอดเวลายืดยาวมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เมื่อก่อนมนุษย์เกือบจะไม่มีความเห็นแก่ตัวคือเป็นไปตามธรรมชาติต้องดูในสัตว์เดรัจฉานยังคงมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรมากมายนักกินอิ่มก็แล้วก็พอแล้ว ไม่มีความคิดที่จะทำลายผู้อื่นหรือแผนการที่จะล้มล้างผู้อื่นและไม่มีสติปัญญาที่จะประดิษฐ์สิ่งสวยงามอร่อยขึ้นมามอมเมาตัวเองสัตว์เดรัจฉานจึงมีความเห็นแก่ตัวน้อยอยู่กันอย่างเงียบๆง่ายๆหาถูกตามสัตว์เดรัจฉานส่วนที่เรียกว่าคนหรือมนุษย์นั่นมันวิ่งไปไกลอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นจึงมีความเห็นแก่ตัวสูงสุดอย่างที่เทียบกันไม่ได้ที่ปัญหาของมนุษย์จึงมีมากชนิดที่ถ้าสัตว์เดรัจฉานมันมองเห็นจะพูดได้มันก็จะหัวเราะเยาะเดี๋ยวนี้เราก็ยกไว้ให้แต่พวกผีปีศาจนั่นแหละที่พอจะหัวเราะเยาะมนุษย์ได้ถึงพร้อมเป็นคนที่ตายไปแล้วมีสติปัญญาพอที่จะหัวเราะเยาะคนที่อยู่ข้างหลังว่ามันทำอะไรที่ไม่น่าทำคือทำเพื่อทำลายความสงบสุขของตนเองการที่อุปมาอย่างนี้ก็เพื่อจะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆและจำไม่ได้ง่ายๆว่าเรามนุษย์นี่กำลังทำสิ่งที่ให้ผีหัวเราะเยาะมีความสงบสุขน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานก็มีความเห็นแก่ตัวมากคำพูดอย่างนี้นี่หมายความว่าจะต้องการให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะต้องการให้เทียบดูว่ากิเลสนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรในสิ่งที่มีชีวิตเมื่อมีกิเลสมากแล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติปัญญาหรือความรู้ไม่ทัดเทียมกันกับกิเลสแล้วมันก็ต้องมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวถ้าเราก้าวหน้าในทางของความทุกข์ของกิเลสตัณหามากเท่าไรก็ต้องมีสติปัญญาทัดเทียมกันถึงจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้นในโลกปัจจุบันนี้หมายความว่าเรามีความก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไรก็จะต้องมีความรู้ทางธรรมให้ทัดเทียมกันเพื่อจะควบคุมความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นอย่าให้เป็นพิษเป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาได้นั่นเองเดี๋ยวนี้ก็ความก้าวหน้าในทางจิตใจหรือทางธรรมะมีไม่พอส่วนความก้าวหน้าทางวัตถุมากเกินไปโลกจึงมีสภาพอย่างนี้คือมีแต่คนที่หลงไหลในความอร่อยสนุกสนานสวยงามชวนเฮฮาถือสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแล้วก็หลงจนถึงกันขณะที่ฆ่าฟันกันเพื่อได้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นว่า นี่เป็นเครื่องที่ที่เห็นอย่างเพียงพอแล้วว่าสภาพอันเลวร้ายมันมีอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรทั้งในส่วนบุคคลแท้ๆก็มีวิกฤตการระหว่างสังคมต่อสังคมมันก็มีวิกฤตการจนตลอดทั้งโลกมันก็เต็มไปด้วยวิกฤตการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำมากขึ้นไม่ได้ต้องการความสงบสุขแต่ต้องการในความสุขชนิดที่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งโดยที่แท้แล้วก็เป็นเพียงความเพลิดเพลินไม่รู้จักแยกความหมายของคำว่าเพลิดเพลินนั่นออกไปเสียจากความหมายของคำว่าสุขสงบแล้วก็ไปหลงกับความเพลิดเพลินนั่นแหละมาเป็นความสุขต้องการความสุขที่แท้ก็คือต้องการความเพลิดเพลินเลยพูดกันไม่รู้เรื่องสอนศีลธรรมกันไม่รู้เรื่องตัวใช้คำพูดที่มีความหมายต่างกันแม้ว่าเป็นคำคำเดียวกัน ขอให้ช่วยสังเกตข้อนี้ไว้ด้วยเพราะเรากำลังพูดไม่รู้เรื่องเพราะภาษาเป็นต้นเหตุคือภาษาของคนที่หลงในความเพลิดเพลินนี่มันมีระบบหนึ่งแต่ภาษาของคนที่ไม่หลงในความเพลิดเพลินเหล่านั้นมันก็มีอยู่อีกระบบหนึ่งแต่โดยเหตุที่ใช้คำพูดวนกันไปก็เลยทำให้คาดใจกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายบอกว่าต้องการความสงบสุขแต่แล้วก็ทำกันอย่างตรงกันข้ามทั้งที่ว่าต้องการสิ่งเดียวกันแต่ทำไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามขอให้ไปคิดดูดี ทีนี้มาดูถึงสิ่งที่ควรจะดูหรือควรที่จะหยิบขึ้นมาพิจารณาว่าโลกนี้มีความเลวร้ายทางศีลธรรมอย่างนี้จะต้องทำกันอย่างไรถ้าต้องการความสงบสุขมันต้องเป็นชนิดไหนท่านทั้งหลายอาจจะนึกอยู่ในใจแล้วก็ได้ว่าเราจะต้องคอยหลังเข้าคลองแต่ว่าคนไม่ชอบคำว่าถอยหลังเข้าคลองเขาต้องการให้มีของแปลกของใหม่ลุกไปข้างหน้าเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องในตอนนี้ส่วนอาตมานั้นยืนยันว่าเราต้องถอยหลังเข้าคลองในแบบหนึ่งคือไปถอยหลังไปหาศีลธรรมซึ่งเป็นอยู่อย่างปกติเป็นอยู่อย่างมีความเห็นแก่ตัวน้อยซึ่งได้เคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนเมื่อศีลธรรมเป็นตัวแท้ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่ด้วยความปกติสงบสุขให้ยังคงความหมายอันนี้ไว้ให้ได้ถ้าเราอยากจะขยับขยายอะไรออกไปบ้างเพื่อความสะดวกสบายก็ต้องคงความหมายเดิมคือปกติและสงบสุขไว้ให้ได้อย่างเห็นแต่ความสะดวกสบายสนุกสนานและสูญเสียความเป็นปกติถ้าสูญเสียความปกติก็หมายความว่าความทุกข์ยากลำบากและสัมภาระอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าความสะดวกสบายนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรศีลธรรมต้องเป็นความปกติสุขตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติถ้ามนุษย์ต้องการความเป็นมนุษย์ก็ต้องยิ่งอาศัยศีลธรรมถ้าไม่ต้องการความเป็นมนุษย์มันก็ตามใจไม่มีใครว่าแต่ถ้าต้องการความเป็นมนุษย์ ถูกต้องตามความหมายของคำว่ามนุษย์แล้วก็ไม่ยืนนอกจากจะต้องยึดหลักของศีลธรรมไว้ให้ได้นั่นเองมนุษย์ต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไม่อย่างนั้นก็จะหมดความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรที่น่าดูมนุษย์ได้เคยทำมาแล้วก็ต้องกระทำต่อไปนี่มนุษย์เคยทำมาแล้วแล้วก็ละเสียก็ไม่อยากจะทำอีกปัญหามันก็เกิดขึ้นคือจะไม่มีความสงบสุขหรือไม่มีศีลธรรมศีลธรรมนี่เป็นความปกติเมื่อไม่ทำความปกติมันก็ต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนต้องสังสายมนุษย์สมัยหนึ่งจึงยึดมั่นในเรื่องของศีลธรรมก็เป็นยุคที่เรียกว่ามีศีลธรรมน่าเลื่อมใสต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ยุคนี้ก็ต้องเรียกว่ามีโชคร้ายเพราะว่ามาชวนกันเหยียบย่ำศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็คิดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับศีลธรรมขึ้นมามากมายเกินไปจนเรียกได้ว่ามันเต็มไปด้วยอบายมุขที่พระพุทธเจ้าท่านสรรุปว่าในหัวข้อว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดชังทำการงานได้มีหัวข้อเพียง6ข้อแต่รายละเอียดแยกลูกออกไปได้เป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยทีเดียวไม่มีความเลวร้ายอะไรนอกไปจากอบายมุขเหล่านี้ขอให้ดูกันในข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษว่าทำไมเราจึงไปหลงชอบและติดสิ่งซึ่งเป็นอบายมุขขึ้นมาแล้วพร้อมกันนั่นก็จะตะโกนหาความสงบสุขถ้าผีหัวเราะมันก็หัวเราะในข้อที่ว่ามันเป็นคนบ้าที่เกินกว่าที่จะเรียกว่าบ้าต้องการความสงบสุขไปคิดสร้างสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบสุขคนบ้ามันก็ยังไม่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเป็นคนบ้าที่เกินธรรมดาแต่นั้นบ้ายิ่งกว่าคนบ้าแล้วก็ไม่มีใครมาว่าเราเพราะเราทุกคนมันเป็นอย่างนี้กันเสียเองทั้งหมดแล้วใครจะมาว่าใครแล้วใครจะมาตักเตือนใครในที่สุดมันก็ต้องจมลงไปในอบายคำว่าอบายแปลว่าหาความสงบสุขไม่ได้เราต้องจมลงไปในอบายยิ่งขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้การปิดทางอบายมุขมันก้าวหน้าและวิ่งเร็วดีทีเดียวขอเทียบดูกับเพียงว่า50ปีมานี้มันก็ไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้ยิ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะยิ่งมากจะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับการปิดทางอบายมุขเราจะทำอย่างไรดีมาถึงพูดว่าถ้าเห็นแก่ความสงบสุขไม่ต้องการความวินาศแล้วก็ช่วยกันเถิดให้มีการกลับมาแห่งศีลธรรมนี่คือข้อปรารภและข้อที่ต้องขอทบทวนกันอยู่เป็นประจำใครจะเบื่อก็ตามใจอาตมาเบื่อไม่ได้ไม่รู้สึกเบื่อในการที่จะพูดถึงการกลับมาแห่งศีลธรรมจึงตั้งความพยายามในการชี้แจงวิพากษ์วิจารณ์ ให้คนที่เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของศีลธรรมมาหลายเวลาแล้ว การบรรยายเป็นชุดๆเรื่องศีลธรรมนี่มีมาอย่างน้อยก็5ชุดทั้งชุดนี้ชุดหนึ่งก็หลายครั้งยังจะต้องพูดกันต่อไปอีกใครจะว่าบ้าก็ตามใจรู้สึกว่าไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องทำนอกจากเรื่องนี้ที่การบรรยายในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงหลักฐานของศีลธรรมที่ต้องมีในสายเลือดของคนติดมาจากบิดามารดาที่มีศีลธรรมแล้วก็ต้องมีศีลธรรมอยู่ในการศึกษาอบรมลูกเด็กๆให้เขาได้รับความรู้เรื่องศีลธรรมเพียงพอแล้วต้องให้มีศีลธรรมอยู่ในการดำรงชีวิตของทุกคนจนกระทั่งตายเข้าลงไปให้มันตายลงไปด้วยภาวะของความมีศีลธรรมขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าศีลธรรมนั่นต้องมีในสายเลือดที่ติดมาจากบิดามารดาเป็นพ่อแรกและศีลธรรมนั่นต้องมีในการศึกษาการอบรมลูกเด็กๆให้เขาลืมตาและเจริญขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมให้เขามีศีลธรรมอยู่ในกายวาจาใจตลอดไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยศีลธรรมจะต้องมีในลักษณะอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้เราก็ต้องลงทุนกันสักหน่อยเพื่อจะศึกษาให้มันเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอยู่มากจึงสมมติว่าเหมือนกับต้นไม้ที่จะเจริญงอกงามอยู่ได้มันต้องการอะไรบ้างศีลธรรมก็เหมือนกันมันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะต้องการอะไรเมื่อดูกันโดยละเอียดก็เปรียบเป็นต้นไม้ว่าต้นไม้นี้ส่วนที่เป็นรากฐานแท้ๆมันต้องการแผ่นดินมันต้องการอาหารที่มีอยู่ในดินต้องการน้ำต้องการแสงแดดต้องการอุณหภูมิซึ่งไม่เคยมีใครจะไปเอาใจใส่กับมันนอกจากผู้ที่เป็นนักศึกษาค้นคว้าชาวบ้านตามธรรมดาก็ไม่เคยสนใจเอามาเล็กปลูกเพาะลงไปเป็นต้นไม้งอกขึ้นมาก็กินลูกกินผลก็เลยโง่อยู่มากพูดเรื่องต้นไม้เองก็ไม่เข้าใจเรื่องของศีลธรรมก็จะคล้ายๆกันอีกเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติอยู่พอสมควรมีความสงบสุขได้ผลพอใจแล้วก็ไม่ต้องรู้ว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อปลีกย่อยโดยรายละเอียดเนี่ยเราจึงต้องมาพูดกันใหม่ก็เดี๋ยวนี้มันถึงยุคที่เรียกว่าวิกฤตการกำลังเป็นปัญหาหนักแผ่นดินของศีลธรรมคือดมสติที่ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดมันสิ้นถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจแล้วก็เรียกว่ามันมีแผ่นดินให้ต้นไม้งอกหมายถึงต้นไม้ของศีลธรรมมันจะงอกอยู่บนแผ่นดินคือความรู้สึกของคนที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมีรายละเอียดที่พูดกันมามากแล้วมีต้นไม้ต้องมีน้ำกินไม่มีน้ำมันก็แห้งตายหมดต้นไม้ศีลธรรมก็ต้องมีน้ำกินคือความไม่เป็นทาสแก่กิเลสความไม่เป็นทาสแก่อายตนะความเป็นทาสแก่กิเลสนั่นมันร้อนมันเป็นน้ำไม่ได้ ต้องไม่เป็นธาตุทั้งกิเลสจึงจะเป็นของเย็นเหมือนเป็นน้ำที่จะมารดต้นไม้ศีลธรรมเลิกความเป็นธาตุของอายตนะกันเสียก็จะมีน้ำมาให้ต้นไม้ต้นนี้กินส่วนแรกธาตุที่เป็นอาหารในดินนั่นคือการบังคับจิตบังคับความรู้สึกย้ายความรู้สึกมันพุ่งพล่านไปตามอารมณ์ที่เลวร้ายฝ่ายที่เลวร้ายก็บังคับไว้โดยเด็ดขาดแม้ฝ่ายที่เรียกว่าไม่เลวร้ายก็ต้องบังคับไว้อยู่ในลักษณะที่พอเหมาะพอดีอย่างนี้เรียกว่ามันมีความถูกต้องในการเป็นอยู่เป็นเหมือนกับอาหารของต้นไม้ศีลธรรมไม่ต้องมีแสงแดดต้นไม้จึงจะอยู่ได้ต้นไม้ศีลธรรมก็ต้องการปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรนี่จะเป็นแสงแดดเลี้ยงต้นไม้ศีลธรรมให้เจริญงอกงามในที่สุดคุณภูมิที่พอเหมาะพอดีที่ต้นไม้จะเกิดจะงอกนี่ เราเล็งถึงศรัทธาความเชื่อที่พอดีที่ถูกต้องอย่ามีความเชื่องมงายอีกต่อไปเลย มีสติปัญญาถูกดังถูกต้องตามที่เป็นจริงในธรรมชาติในตัวของธรรมชาติแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจความเชื่อหรือความคิดเห็นอะไรมันถูกต้องหล่อเลี้ยงไอ้ต้นไม้ศีลธรรมนี้ให้เจริญได้นี่ส่วนที่เป็นรากฐานมีอยู่เป็นหัวข้อใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าข้อปลีกแยกมันก็ออกมาอีกได้มากก็มาจาก5อย่างนั้นได้อีกมากมายเป็นข้อปลีกย่อยเรียกว่าข้อสิ่งที่มาด้วยกันก็จะมีหิริความละอายแต่บาปโอตตัปปะความกลัวบาปเมตตาความรักเพื่อนมนุษย์ขันติความอดทนสัจจะความจริงใจธรรมะตังบังคับตัวไว้ได้จาคะความเสียสละสิ่งที่ควรเสียสละและอะไรอื่นอีกมากมายกระทั่งสิ่งสุดท้ายที่จะเรียกก็คือความบริสุทธิ์ก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่ได้ไม่มีโทษไม่มีความผิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องรากฐานของศีลธรรมขอย้ำไว้อย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูดกันในวันนี้คือต้นลำของศีลธรรมในรากของต้นไม้ศีลธรรมนั่นคือดมคติที่ถูกต้องต้นลำของต้นไม้ศีลธรรมนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องไอ้ดอกผลของต้นไม้ศีลธรรมนั่นก็คือสันติสุขสันติภาพถ้าจำไว้เป็นหลักทั่วไปที่จะพูดกันเฉพาะส่วนที่เป็นลำต้นของศีลธรรมสิ่งที่เรียกว่าลำต้นคืออะไรขอให้รู้ความหมายมันมีคำที่ใช้กันอยู่สองคำคือลำต้นก็มีต้นลำก็มีคำว่าลำต้นกับคำว่าต้นลำนี่ต่างกันอย่างไรมันไปอยู่ว่าอย่างไร
ลำต้นลำต้นหรือต้นลำผมตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเหมือนกัน
คุณพ่อนะว่าอย่างไรนี่เป็นครูคนที่เป็นหมอเหมือนกันคนที่เป็นครูอ่ะมันต่างกันอย่างไรนะต้นต้นลำกับลำต้น
ลำต้นกับต้นลำผมว่าเหมือนกันก็คือส่วนที่ต่อขึ้นมาจากโคน แล้วก็เป็นทางเดินของอาหารสู่ปลายของต้นไม
้อ้าวคุณชวนต้นลำกับลำต้นเหมือนกันไหม
ครับผมเลยจำได้ว่าต่างกันครับ
อ้าวต่างกันอย่างไรก็ว่าไป
คือถ้าลำต้นจะต้องมีกิ่งมีก้านแต่สาขาออกไปแต่ถ้าต้นลำคงจะหมายถึงต้นไม้ประเภทที่มีข้อมีลำมากกว่าครับ
คุณลำต้นลำกับลำต้น
ต้นลำกับลำต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะแตกต่างแตกต่างกันบ้าง
ตรงไหนว่าไปเลย
ต้นลำลำต้นลำต้นเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่ไม่มีสาขาออกไปคือเป็น
ลำต้น
ครับเป็นลำต้น
แล้วต้นลำ
ต้นลำก็หมายถึงสิ่งที่มีสาขาออกไปมีกิ่งก้านสาขาออกไป
ได้ทั้งนั้นอ้าวแล้วแต่จะพูด พูดได้นี่คือความยากลำบากของภาษามันเป็นเรื่องของภาษา โดยที่แท้แล้วมันจะเหมือนกันไม่ได้มันต้องมีความหมายต่างกันที่นี่เรามันเรียนภาษาไม่พอรู้ภาษาไม่พอเราจึงไม่รู้ความต่างของคำว่าต้นลำกับคำว่าลำต้น ลองไปนึกถึงคำพูดบางประโยคที่เราใช้คำเหล่านี้พูดเป็นต้นเป็นลำเป็นลำเป็นต้นต้นลำเป็นลำต้นไม่ได้เป็นคำเดียวกันแท้มุ่งหมายพูดกันถึงความหมายอื่นจากกันต้นลำก็คือว่ามันมีต้นมีลำมันไม่เหลวไม่เหลวกว้างจะเป็นอากาศจะถ้ามันมีต้นมีลำเห็นอยู่แล้วเราหมายถึงต้นลำที่มันเป็นแก่นสารเราจะไม่เรียกผักบุ้งว่าต้นลำก็ได้ไม่เป็นต้นไม่เป็นลำแต่ต้นไม้เราก็เป็นต้นเป็นลำจะเรียกลำต้นนั่นก็คือส่วนที่มันเป็นต้นที่มันใหญ่เป็นที่สำคัญเป็นส่วนสำคัญที่ทรงตัวมันไหวเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงในลำต้นนี่แหละมากกว่าที่จะพูดถึงต้นลำลำต้นของศีลธรรมแต่เราจะพูดว่าต้นลำของศีลธรรมก็ได้เหมือนกันคือเอาส่วนที่มันเป็นต้นเป็นลำมันไม่เคลื่อนคล้างเป็นอากาศสภาพเราพูดถึงลำต้นเอาตรงที่มันล่ำสันนั่นหนาก็ต้องแข็งตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าพูดว่าลำแล้วก็ลำเฉยๆก็คือแสดงรูปร่างเป็นตรงตัวตรงที่ตรงขึ้นไปและโดยมากก็หมายถึงกลมเป็นลำอ้อยนั่นหมายถึงว่ามันเป็นลำ แต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆก็เอาถึงในส่วนกลางอย่างที่เราเห็นอยู่สะพรั่งไปในที่นี้ไอ้ลำต้นมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าถามว่าลำต้นอยู่ที่ตรงไหนตอบว่ายังไง
ระหว่างต้นกับปลาย
นั่นแหละคือที่สุดลำต้นระหว่างรากกับกิ่งคือลำต้นส่วนนั่นมันใหญ่มันแข็งมันเป็นที่ทรงตัวแล้วควรจะเรียกได้ว่าศูนย์กลางด้วยคือว่าตรงกลางข้างล่างลงไปเป็นรากกันมากมายข้างบนขึ้นไปเป็นกิ่งเป็นใบอันมากมายไอ้ตรงกลางนี่เป็นลำต้น นักแกนของต้นไม้อยู่ที่ตรงไหนคุณประยุน
แกนของต้นไม้อยู่ตรงใจกลางของลำต้นจริง
ถ้าไม่รู้ว่าแกนของต้นไม้อยู่ที่ตรงไหนก็คงพูดเรื่องนี้กันไม่ได้ว่าแกนของต้นไม้มันก็อยู่ที่ลำต้นไม้หมายถึงต้นไม้มีแกนจะแกนข้างนอกหรือแกนข้างในก็เรื่องอยู่ที่ลำต้นนะไม้ไผ่มีแกนข้างนอกเป็นไม้ประเภทมีแกนข้างนอกก็ต้องเรียกว่ามันมีแกนเหมือนกันต้นมะพร้าวมีแกนข้างนอกไม้ที่เขาเรียกกันว่าปาล์มทั้งหลายมีแกนข้างนอกไม้ธรรมดานี่มีแกนข้างในเพราะต้องมีแกนมันได้ได้จะได้แกนแล้วก็ใช้ไม่ได้ทั้งแกนเนี่ยมันเป็นเครื่องทรงตัวให้นั่นหนาให้ถาวรให้ดำรงอยู่ได้เราจึงควรปรารถนาว่าต้นไม้ต้นศีลธรรมของเรานี้จะต้องมีแกนต้นไม้แห่งศีลธรรมศึกษาแห่งศีลธรรมเรียกให้พ่อสักหน่อยเมื่อต้นไม้ธรรมดามีแกนอย่างที่เราเห็นกันอยู่พอศึกษาแห่งศีลธรรมนี่มันมีอะไรเป็นแกนให้คุณว่าเองก่อนนึกเอาเองก่อนสันนิษฐานเอาเองก่อนหรือถ้ารู้จริงก็บอกมาเลยว่าต้นไม้แห่งศีลธรรมไม่มีอะไรเป็นแก่น
ต้นไม้แห่งศีลธรรมก็มีวิมุตติเป็นแก่นมีการหลุดพ้นเป็นแก่น
เอาคุณทอง
ผมคิดว่าหลักของศาสนาย่อมเป็นแกนครับ
อะไรบ้างหลักของศาสนา
อย่างศาสนาพุทธจะต้องมีอริยสัจสี่เป็นแกน
อ้าวคุณชวน
ก็ผมมีความเห็นว่าเบญจศีลเบญจธรรมครับเป็นแกนของศีลธรรม
อ้าวคุณล่ำมีอะไรเป็นแกน
คือความถูกต้อง
มีความถูกต้องเป็นแกนถูกต้องของอะไร
ถูกต้องของของสัจธรรมนะ
ถูกต้องของสัจธรรมถ้ามันเกี่ยวกับมนุษย์อย่างไรอ่ะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติครับ
เขาเข้าว่าพูดว่าถูกต้องการปฏิบัติใช่ไหมไม่รู้ทางรู้รอดเลยทำไมถึงว่าอ้อมอยู่นะมีความถูกต้องของการกระทำทางกายทางวาจาเนี่ยมันเป็นแก่น นี่จะพบความหมายเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เป็นประยุนว่าตามพระบาลีว่ามีวิมุตติเป็นแก่น ธรรมจันทร์นี้มีวิมุตติเป็นแกนเราก็หมายถึงประโยชน์สูงสุดคือมีค่าที่สุดต้นไม้ถลอกผิวออกไปแล้วถึงเปลือกถลอกเปลือกออกแล้วถึงกับที่ถลอกกับที่ออกแล้วถึงแกนนะดีที่สุดอยู่ที่แกนส่วนธรรมจันทร์นี้หรือพระพุทธศาสนานี้มีวิมุตติเป็นแกนมีศีลแล้วตลอดในศีลก็ไปเป็นสมาธิในสมาธิก็ไปเป็นปัญญาในปัญญาก็ไปจึงจะเป็นวิมุตติโยนี้เราไม่เล็งถึงอย่างนั้นเราจะเล็งถึงตัวการประพฤติการปฏิบัติการกระทำว่าเป็นตัวแกนของศีลธรรม ถ้าไปพูดถึงวิมุตติแล้วมันเป็นผลที่ได้รับเป็นความสงบสุข ถ้าพูดถึงผลจากที่ได้รับเป็นความสงบสุขแล้วหากควรจะเปรียบด้วยอะไรของต้นไม้คุณตองว่าควรจะเปรียบด้วยอะไรของต้นไม้ถ้าเล็งถึงผลคือความสุขมันจะควรจะเปรียบด้วยอะไรของต้นไม้
เพื่อลูกของมันครับ
จะต้องเตรียมด้วยดอกด้วยลูกอะไรของมันที่เป็นประโยชน์สุดท้ายถ้าพูดถึงลำต้นเราควรจะเตรียมถึงการประพฤติหรือการกระทำที่จะทำให้เกิดลูกเกิดผลออกมา ท่านที่คุณล้ำว่าเนี่ยใกล้ชิดที่สุดคือการถูกต้องของการกระทำนั่นแหละเป็นแกนหรือเป็นตัวลำต้นอันแข็งแกร่งของต้นไม้นั่นเราหาหันไปเพ่งดูไอ้ความถูกต้องของการประพฤติหรือการกระทำให้มันยืนหยัดอยู่อย่างแน่นหนาแน่นแท้นอย่างที่ว่าเป็นลำต้นการประพฤติกระทำให้ถูกต้องนี่จะแบ่งออกไปได้จากกี่อย่างกี่ชั้นกี่ระดับ
แบ่งได้เป็นสี่ชั้นครับ
อะไรบ้าง
หนึ่งเอาจากภายนอกเข้าไปเป็นการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อวัตถุสิ่งที่เป็นวัตถุอยู่รอบตัวเราแล้ววงถัดเข้าไปก็เป็นการประพฤติให้ถูกต้องต่อร่างกายของเราร่างกายแล้วเข้าไปทำอะไรอีกก็ประพฤติให้ถูกต้องกับจิตที่เกี่ยวเนื่องกับกายแล้วขั้นในสุดท้ายก็เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อจิตส่วนลึกซึ่งทางนี้ชอบใช้คำว่าวิญญาณคือสติปัญญาความคิดความเห็นปฏิบัติต่อจิตส่วนนี้ให้มันถูกต้องด้วยครับจะสี่ชั้น
นี่แบ่งออกเป็นสี่คุณประยุทธ์ก็แบ่งออกเป็นสี่อย่างคือมีความถูกต้องต่อวัตถุหรือของวัตถุที่อยู่รอบตัวเราถ้ามีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อตัวร่างกายของเรานี่ก็มีความถูกต้องอยู่ที่จิตใจของเรามีความถูกต้องอยู่ที่วิญญาณหรือสติปัญญาของเราถ้าถูกถ้าพูดอย่างอื่นจะพูดอย่างไรอีกได้อีกคุณต้อง
จะมีความถูกต้องอยู่สองอย่างหรือสองระดับ
คืออะไร
ระดับมีตัวตนกับระดับและกับระดับที่ความหมดจักมีตัวตน
นี่พูดในรูปแบบของปรัชญาแล้วระดับที่มีตัวตนถูกต้องอย่างหนึ่งคนพวกหนึ่งก็มีตัวตนเพราะเขามีความถูกต้องของเขาไปแบบหนึ่งแน่นอนที่คนพวกหนึ่งเขามองเห็นความไม่มีตัวตนเห็นเป็นขันธ์ธาตุอาตมะตามธรรมชาติก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องของเขาแบบหนึ่งนี่ก็ใช้ได้แต่เป็นหลักที่สูงไปสำหรับประชาชนทั่วไปจะถือเป็นหลักแต่ว่ามันยังอยู่นอกวงของการที่จะเอามาพูดมาพูดสำหรับการปฏิบัติเรื่องศีลธรรมมันเป็นรูปแบบของปรัชญาคุณชวนทีจะพูดยังไงความถูกต้องของอะไร
ก็ผมมีความเห็นว่าความถูกต้องมีอยู่สองอย่างเหมือนกันครับคือถูกต้องในทางปฏิบัติของตนเองกับความถูกต้องในทางปฏิบัติของผู้อื่น
นี่ก็เป็นนักสังคมก็บอกว่าปฏิบัติถูกต้องนั้นมีอยู่สองชั้นคือถูกต้องภายในตัวเองและถูกต้องที่มันเกี่ยวออกไปถึงสังคมขอบคุณน้ำ
ก็เออความถูกต้องนี้ก็ต้องให้พร้อมด้วยพร้อมด้วยกายวาจาใจครับเนี่ยพูดสั้นๆครับ
พร้อมด้วยกายวาจาใจนี่เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปไม่หมดหรือว่าแต่จะขยายคำว่าใจออกไปถึงสติปัญญาอะไรด้วย เราจะถือตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องเราพูดจาง่ายกว่าไม่ต้องบัญญัติขึ้นใหม่แล้วก็รู้จักกันทั่วไปเอาสิ่งที่ว่ามันพูดกันติดปากกันย่าปากคอกนะว่าถูกต้องในที่นี้แบ่งออกเป็นสามแหละคือเรื่องศีลขันธ์ กองศีลสมาธิขันกองสมาธิปัญญาขันกองปัญญาขันก็แปลว่าลำต้นเหมือนกันคนที่เรียนรู้บาลีได้เดียวคนที่ไม่รู้ใช่ไหมนะนั่นอย่าว่าเราเปรียบนะคือว่าพูดตามหลักพระบาลีขันแปลว่าลำต้นเหมือนกันหรือกลุ่มหรือกองหรือว่าที่มันเป็นขึ้นเป็นอันหนึ่งได้ศีลขันธ์แปลว่ากองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาฉะนั้นที่บางแห่งคำว่าขันธ์แปลว่าลำต้นก็ได้ก็หมายถึงความถูกต้องสามชั้นอย่าแปลว่าสามอย่างเลยแปลว่าสามชั้นดีกว่าทางถูกต้องชั้นแรกคือศีลหมายถึงถูกต้องทางกายทางวาจารวมทั้งวัตถุภายนอกที่เนื่องกันอยู่กับกายและวาจาที่เรียกว่าชั้นศีลลำต้นในชั้นศีลถ้าจะว่าเป็นชั้นเลือกก็ดูจะมันจะหยาบคายไปนักก็มันก็อยากจะพูดทั่วลำต้นนี่เรามีชั้นเปลือกและชั้นกับพี่และชั้นแก่นนะต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีชั้นเปลือกงอกและชั้นกับพี่เนื้ออ่อนและจึงถึงแก่นที่ศีลเนี่ยจะเปรียบด้วยชั้นเปลือกที่มีความสำคัญมากนะเดี๋ยวว่าเปลือกก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีเปลือกต้นไม้อยู่ไม่ได้นะ นั่นความสำคัญชั้นเปลือกดูต้นไม้ตามธรรมดาว่าเปลือกเนี่ยเป็นที่สำคัญสำหรับต้นไม้คือว่าเป็นทางเดินของอาหารของอะไรบางอย่างก็มีแล้วเป็นทางสร้างทำหน้าที่สร้างกับที่ขึ้นมาเปลือกก็ค่อยสร้างกับที่ขึ้นมาแล้วกับที่ค่อยสร้างแกนเข้าไปถ้าไม่มีเปลือกแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสร้างสองสิ่งนี้ต้นไม้ก็ตาย โดยส่วนใหญ่มันทำหน้าที่เอาอาหารที่ปรุงจากใบมาหล่อเลี้ยงลำต้นทั่วไปกระทั่งรากเปลือกทำหน้าที่เป็นชีวิตเป็นทางเดินของชีวิต นี่เอาศีลเปรียบกับเปลือกก็อย่าหาว่าทารุณหรือว่าตีราคาศีลน้อยไปเลยศีลราคาอย่างสูงสุดด้วยเหมือนกันว่าศีลนี่เปรียบเหมือนลำต้นชั้นเปลือกเอาอาหารที่ปรุงที่ใบโดยแสงแดดไปหล่อเลี้ยงตัวต้นแล้วก็สร้างกับที่อ่อนๆขึ้นมาเรื่อยแล้วกับที่นั้นค่อยแก่เข้าแล้วกลายเป็นชั้นแก่ทำไมจึงถือว่าศีลขันธ์กองศีลนี่เป็นความถูกต้องที่กายที่วาจาและวัตถุทั้งหลายอันแวดล้อมกายวาจาอยู่เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องนุ่งห่มอะไรก็ตามมันเป็นวัตถุต้องพลอยถูกต้องไปด้วยตามกายวาจาที่ความถูกต้องหนึ่งทั้งสองคือสมาธิขันส่วนที่เป็นสมาธินี่คือความถูกต้องส่วนจิตใจโดยตรงมีความถูกต้องในทางจิตจิตมีสมรรถนะทำหน้าที่ทางจิตโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นเองถ้ามีสมาธินั่นก็ทำอะไรได้นี่ก็หมายถึงชั้นกับที่รองมาจากแก่นนี่ความถูกต้องที่สามก็คือปัญญาขันกองปัญญานี่คือความถูกต้องทางความคิดความเชื่อคือถูกต้องของปัญญาซึ่งเราเรียกคนเดียวนี่ว่าเรียกว่าทางวิญญาณไม่ได้ใช้คำว่าจิตนะจิตเอาไปใช้ในเรื่องจิตโดยตรงนี่เป็นปัญญาของจิตความรู้ของจิตความคิดของจิตก็เลยเป็นแก่น แข็งอยู่ข้างในได้ลำต้นเป็นสามชั้นชั้นเปลือกชั้นกระพี้และชั้นแก่นสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้คืนแยกออกไปแล้วมันก็ล่มละลายต้นไม้นี่แหละจะแยกแก่นออกจากกระพี้หรือแยกกระพี้ออกจากเปลือกไม่ได้มันต้องหายแน่เช่นเดียวกับศีลแยกออกจากสมาธิและปัญญาไม่ได้สมาธิออกแยกออกจากศีลและปัญญาไม่ได้ปัญญาก็แยกออกจากศีลและสมาธิไม่ได้ทั้งสามอย่างต้องไปด้วยกันเสมอซึ่งจะเป็นลำต้น ที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์ที่สำเร็จประโยชน์ได้ลองฟังว่าต้นพฤกษาแห่งศีลธรรมนี้เรามีลำต้นคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เรียกในพระพุทธศาสนาว่าไตรสิกขาจะขยายออกไปเป็นมรรคมีองค์8ประการก็ได้และอย่างอื่นก็ได้อีกมาก จะใจความสำคัญมันอยู่ที่คำเพียง3คำคือคำว่าศีลสมาธิและปัญญาศีลจะถูกต้องทางกายทางวาจาและวัตถุที่แวดล้อมสมาธิจะถูกต้องทางจิตปัญญาก็ถูกต้องทางสติปัญญาความรู้ความคิดความเชื่อถ้า เราทำกายวาจาถูกต้องให้ปกติทำจิตให้รกสติแล้วทำปัญญาให้ปกติอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็มีต้นไม้แห่งศีลธรรมที่จะพึ่งพาอาศัยได้ นี่คำว่าศีลแปลว่าปกติคำว่าปกติกับคำว่าถูกต้องนี่ต่างกันอย่างไรเคยคิดด้วยดีๆหน่อยอย่าสับเท่าว่าความปกติกับความถูกต้องนี่ต่างกันอย่างไรคุณประยุทธ
์ความถูกต้องหมายไปถึงในแง่เหตุของมันครับแล้วก็ความปกตินั้นคนจะเป็นในแง่ผล
ในแง่ของผลเอ้าคุณป้องความปกติความถูกต้องต่างกันอย่างไร
เหมือนกับที่คุณหมอว่าครับ
คุณชวน
ก็ผมมีความเห็นเหมือนกับคุณหมอครับ
เอ้าคุณล้ำมาคนสุดท้าย
ความปกติอยู่ที่ศีลกับปัญญาอยู่ที่ศีลกับสมาธิครับส่วนความถูกต้องอยู่ที่ปัญญา
เราเรียนภาษาข้อมาเป็นในตัว3คนมีพูดว่าความถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความปกติอย่างแสดงอยู่แล้วว่าความถูกต้องกับความปกตินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันต่างกันโดยที่อันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผล สำหรับศีลสมาธิปัญญานั่นศีลเป็นเหตุของสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นเหตุของปัญญาหรือเป็นเหตุของกันและกันได้จึงคำตอบนี้ยังไม่ตรงกับปัญหาที่จะที่เห็นว่าไอ้ความถูกต้องกับความปกตินั่นต่างกันอย่างไรถ้าศีลกับสมาธิเป็นเหตุปัญญาความถูกต้องมันก็ยังไม่ถูกนักเพราะว่ามันยังมากกว่านั่นต่างฝ่ายต่างปรับเป็นเหตุก็ได้นี่พอเจอโอกาสบอกเพื่อนเป็นการสอดแทรกตรงนี้หน่อยว่าธรรมะทั้งหลายไม่อาจจะเป็นเพียงเหตุโดยส่วนเดียวไม่อาจจะเป็นเพียงผลโดยส่วนเดียวธรรมะอย่างเดียวชื่อเดียวในบางเวลาบางกรณีมันเป็นเหตุหรือบางกรณีบางเวลามันก็เป็นผลแล้วมันกลายเป็นเหตุไม่มีอะไรเนี่ยที่จะเป็นได้เพียงอย่างเดียวคือเป็นเหตุอย่างเดียวหรือเป็นผลอย่างเดียวให้จำไว้เหมือนกับว่าแม่กับลูกใช่ไหมแม่เป็นเหตุให้เกิดลูกเดี๋ยวลูกก็เป็นเหตุให้เกิดลูกต่อไปอีก ผู้ผลัดเป็นแม่ผลัดเป็นลูกคือเหตุและผลไม่มีสิ่งใดจะเป็นเหตุโดยส่วนเดียวหรือเป็นผลโดยส่วนเดียวได้ในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันเฉพาะคู่เปรียบเทียบว่าความถูกต้องกับความปกตินั้นต่างกันอย่างไรถ้าจะใช้คำว่าความถูกต้องเป็นเหตุความปกติเป็นผลมันก็พอจะได้อยู่ การปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะมีผลคือความปกติสุขที่สองอย่างนี้แยกกันได้ไหมสองอย่างนี้มันแยกกันได้ไหมประยุทธ์มันแยกกันได้ไหม
แยกกันไม่ได้ครับ
แยกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ทำไมคุณจึงพูดกันได้คนละทีอ
่ะในแง่คือถ้าจะแง่ในแง่ปริยัติในแง่ทฤษฎีพูดได้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วแยกกันไม่ได้เช่นเดียวกับแสงสว่างและดวงเทียน
ส่วนในแง่ของการพูดภาษาหรืออย่างนี้เราแยกกันได้เราพูดเป็นคนละทีได้จะ โดยพฤตินัยที่เป็นไปอยู่จริงแยกกันไม่ได้อาจจะมีปกติสุขมีความถูกต้องถ้ามีความถูกต้องก็ต้องมีความปกติสุขนั้นความเป็นอยู่จริงนี่ไม่แยกกันแต่ถ้าจะออกเป็นการพูดจามันก็เป็นทฤษฎีเป็นนิติในตอนนี้มันก็พอจะแยกกันได้เพราะอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผล แต่เมื่อมันจะสำเร็จประโยชน์แท้แล้วมันไม่แยกกันมันไม่อาจจะแยกกันถ้าแยกกันมันไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเหตุอยู่เสียทางหนึ่งผลอยู่เสียทางหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้ ที่ศีลธรรมจึงมีในส่วนที่เป็นเหตุและในส่วนที่เป็นผลด้วยเหมือนกัน เราต้องการผลอะไรเราก็ต้องสร้างเหตุของสิ่งนั้นเราต้องการความสงบสุขจะต้องสร้างเหตุของความสงบสุขนั่นหมายความพูดว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมเนี่ยเราหมายถึงศีลธรรมที่เป็นเหตุหรือหมายถึงศีลธรรมที่เป็นผลคุณทองว่าอย่างไร
ทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่าง
ถูกแล้วต้องมีทั้งสองอย่างเนี่ยลองอย่างถามดูว่าลืมหรือเปล่าว่าถ้ามันแยกกันแล้วมันก็มาไม่ได้เพราะมันต้องมาด้วยกันเสมอธรรมศีลธรรมที่จะต้องกลับมานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกลับมาในส่วนที่เป็นเหตุกล่าวคือรากฐานแห่งศีลธรรมนั่นแหละจะต้องมาแล้วศีลธรรมก็จะตัวศีลธรรมก็จะต้องมา มีผลที่จะเกิดอีกในระยะหลังก็ยังจะมีมาอีกหลายทอดหรือหลายตอนด้วยกันเอาทีนี้จะดูต่อไปเรื่องสิ่งทั้งสามนี่คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างนี่จำข้อแม่นยำก่อนนะศีลถูกต้องทางกายวาจาและวัตถุที่เนื่องอยู่ด้วย สมาธิถูกต้องทางจิตปัญญาถูกต้องทางความรู้ความคิดความเห็นที่สิ่งที่เป็นรากฐานของศีลธรรมที่เรียกว่ากับรากฐานของต้นไม้ข้อที่หนึ่งคือความยอมรับถือหรือรู้สึกแล้วก็ถืออยู่ในจิตใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นรากฐานของศีลธรรมเมื่อรากฐานอันนี้มีแล้วทำให้มีศีลได้อย่างไรจะเกิดเป็นต้นขึ้นมาได้อย่างไรคุณประยุท
ธ์เมื่อเรายอมรับความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนสุดแก่จะตายด้วยกันหมดสิ้นแล้ว ศีลที่เราว่าหมายถึงความถูกต้องทางของกายและวาจานั้นมันก็จะต้องเมื่อคนยอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างนี้แล้วมันจะไปเบียดเบียนไปทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ได้ครับในความจริงข้อนั้นเพราะเมื่อไปเบียดเบียนไปทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็มันก็อยู่ในความหมายของคำว่าศีลอยู่แล้วครับ
คำว่ายอมรับว่านี่หมายความว่าเขาปฏิบัติหรือเปล่า
การยอมรับหรือการอย่างนี้ต้องปฏิบัติด้วยครับ
เขายอมรับว่าแล้วเขาไม่ปฏิบัติได้ไหม
อย่างนั้นก็เป็นศรัทธาที่งมงายอย่างที่ได้กล่าวมาคือเราที่แล้ว
นี่จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างของสองอย่างเช่นศีลกับกฎหมายเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องบังคับเรื่องศีลเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือความสมัครใจ ทางกฎหมายนั่นมีกฎหมายแล้วก็ยอมรับกฎหมายแต่แล้วก็ไม่ปฏิบัติมันใช่ไม่ได้แต่ถ้าเรื่องศีลธรรมมันรู้สึกมันไม่ได้ยอมมันไม่ได้เพียงแต่ยอมรับมันรู้สึกในใจจริงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพอเป็นความรู้สึกจากใจจริงแล้วมันปฏิบัติทันทีมันต้องปฏิบัติตามความรู้สึกเสมอถ้ายอมรับนี่เราอธิบายเขายอมรับหรือพอรับเพราะเขาได้คิดได้ยินได้ฟังเขายังไม่รู้สึกก็ได้เหมือนกันใช้คำว่ารู้สึกปลอดภัยกว่ายอมรับ เราไม่ต้องการจะเพียงให้ทุกคนในโลกยอมรับในข้อนี้ มันไม่พอเราต้องการทุกคนรู้สึกด้วยใจจริงหมดทั้งจิตใจเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่ออย่างเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะไม่กระทำผิดในส่วนศีลคือไม่ประทุษร้ายต่อสิ่งใดคำว่าศีลนี่มีใจความที่เราจะสรุปว่าไม่ประทุษร้ายต่อสิ่งใดจึงจะเป็นแม่บทของศีลที่ถูกต้องตั้งขวางครอบงำได้หมดถ้าศีล5เป็นแม่บทของศีลทั้งหลายนั่นจะมีศีล5นั่นคือไม่ประพฤติร้ายต่ออะไรบ้างพูดทบทวนความจำหรือตอบไล่ดูทีว่าศีล5นั่นคืออะไร
ศีล5ข้อที่1คือการไม่ประพฤติร้ายต่อชีวิตของสัตว์ทั้งหลายโดยเจตนาข้อที่2เป็นการไม่ประพฤติร้ายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นเขาโดยเจตนาครับข้อที่3เป็นการไม่ประทุษร้ายต่อของรักของใครของคนอื่นโดยเจตนาทุกข้อที่4เกี่ยวกับการพูดปลดนี้คือการไม่ประทุษร้ายต่อความเที่ยงธรรมของโลกโดยใช้วาจาเป็นเครื่องมือแล้วข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือการไม่ประทุษร้ายต่อสติสัมปชัญญะของตนเอง
เนี่ยถ้าจับใจความแท้จริงทั้งศีล5ข้อได้มันจะออกมาในรูปอย่างนี้ที่พูดว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำชู้นั่นมันไม่สมบูรณ์บางทีไม่รัดกุมบางทีละล้วงก็ให้ถือหลักว่าไม่มีการประพฤติชั่วร้ายทั้ง5ประการนี้คือศีล5โดยบริบูรณ์ถ้าศีล5เป็นแม่บทของศีลทั้งหลายคือขยายออกไปจากศีล5นี่ไปเป็นศีลเท่าไรก็ได้ศีลข้อที่5ว่าไม่ประทุษร้ายต่อสติสมปริดีหรือสัมปชัญญะของตนเองเพราะว่ากินเหล้าหรือกินของเมาอะไรเข้าไปแล้วมันสูญเสียสติสมปริดี นี่ก็คนนั้นมันเกิดทุกข์ร้ายต่อสติต้องกระดีต้องตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลห้าต่อที่ห้าที่ศีลแปดเรื่องให้ไม่ให้ประดับตกแต่งลูกค้าของหอมของสวยเป็นต้นเนี่ยมันเป็นศีลห้าข้อไหนมันออกมาจากศีลห้าข้อไหนหรือมันเป็นทุกข์ร้ายอะไร
มันออกมาจากศีลห้าข้อที่ห้าที่ว่าประทุษร้ายต่อสติของตนเอง
นั่นแหละถูกนี่เป็นการแจกลูกที่ถูกเป็นการขยายความที่ถูกเราไปหลงในของหอมของสวยของอะไรเหล่านี้มันจะทุษร้ายต่อสติปัญญาต่อสติสัมปชัญญะต่อสติสัมปชัญญะของตนเองท่านถ้าใครผู้ใดก็ตามถ้าใจความหมายของศีลห้าประการแล้วจะสามารถลงเคราะห์ศีล8ศีล10ศีล227ที่นั่นก็ตามลงในศีล5ที่ได้เราจึงพูดถึงศีล5เป็นหลักเป็นประธานไม่มีการประทุษร้ายตนเองไม่มีการประทุษร้ายผู้อื่นในแง่ของกายของวาจาของการเป็นอยู่เป็นเหมือนกับปรับพื้นฐานชั้นต้นชั้นแรกให้ดีเรียกว่าศีลขันธ์ให้ดูให้ครบทั้ง5อย่างมีเรายอมรับบรมสัจจะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วทำให้เรามีศีล5ในความหมายในประทุษร้าย5ประการณทีนี้ถ้าเราไม่เป็นทาสฐานอายตนะเราจะมีศีลได้อย่างไรเราไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของอายตนะเนี่ยเราจะมีศีลได้อย่างไรอ่ะคุณพ
่อตามตกเป็นทาสของกิเลสย่อมทำให้ผู้นั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการตอบสนองโลภะโทสะและโมหะของตนฉะนั้นผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสของอายตนะก็ย่อมตั้งตัวอยู่ในความเป็นปกติคือศีลทั้ง5ข้อครับ
สรุปให้สั้นที่สุดว่าอย่างไรคุณชวนสรุปให้สั้นที่สุดมันไม่เป็นทาสของอายตนะแล้วก็มีศีลแต่ลูกฟ้าสั้นที่สุดว่าอย่างไร
หมายความว่าคนเราถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็อยู่ในศีลครับ
เราใช้คำว่าไม่เป็นทาสของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่เป็นทาสของความอร่อยทางอายตนะเราจะมีศีลได้อย่างไรแต่สั้นที่สุดก็คือเราไม่รู้อำนาจของกิเลสไม่ทำไปตามอำนาจของความเป็นทาสของอายตนะแล้วก็สำรวมไว้ได้พอเป็นทาสอายตนะเราสำรวมไว้ไม่ได้ก็ไปประพฤติล่วงผิดประพฤติผิดประพฤติล่วงในสิกขาบทที่เป็นศีลยันถัดไปว่าเราบังคับความรู้สึกได้เราจะมีศีลได้อย่างไรนี่ยิ่งเห็นชัดไม่ถามจะตอบถูกหมด ทีนี้เรา มียถาภูตสมัปปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างเราก็มีศีลได้คนมีปัญญามีศีลได้ง่ายที่สุดคุณภูมิประกอบด้วยศรัทธาเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลได้แต่อยากจะระบุไปยังไงแผ่นดินที่ว่าตัดทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในการทั้งหมดทั้งสิ้นนี่จะทำให้มีศีลน่าดูน่าบูชาน่าพอใจที่สุดเลย ที่อยากจะให้มองไปนิดว่าจาก5อย่างนั้นแหละมันมีธรรมะเป็นอิริยาบถอดตัปปะเมตตาออกมาอีกด้วย
ศีลก็เลยดีอย่างที่ท่านจะให้คำว่าศีลมีความหมายเป็นที่พอใจระหว่างชาติคือเป็นสากลอย่าให้เป็นที่เบื่อละอาสำหรับคนสมัยนี้เราจะต้องให้ความหมายคำว่าศีลนี่อย่างไรถ้ากันถามใหม่ว่าทำไมเด็กๆจึงเขาจึงไม่ชอบคำว่าศีลโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ทำไมจึงไม่ชอบคำว่าศีล
เพราะเขาเข้าใจศีลเป็นภาษาทางวัดทางธรรมซึ่งเรื่องทางวัดทางธรรมนั้นเขาถือว่าห่วงความเจริญครับเลยเขาไม่สนใจ
เข้าใจคำว่าศีลเป็นเครื่องส่วนความเจริญที่คนที่เขามีความก้าวหน้าสมัยใหม่มีศรีวิไลอะไรสมัยใหม่ทำไมเขาจึงไม่ชอบคำว่าศีลต้อง
เพราะว่าหากไปประพฤติปฏิบัติในแง่ของเป็นของศีลธรรมเสียแล้วนั้นย่อมบั่นทอนความอเด็ดอร่อยทางเนื้อหนังครับ
ดังนั้นศีลจึงไม่เป็นที่พอใจของอย่างสากลทำไมเดี๋ยวนี้ศีลสิ่งที่เรียกว่าศีลกำลังตกอยู่ในภาวะหรือในสถานะที่เขาเบื่อละอาไม่อยากได้ยินอย่าว่าฉันต้องปฏิบัติเลยเขาไม่อยากไม่ได้ยินทีนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะให้คำว่าศีลนี่มันน่ารักน่าพอใจแต่คนเหล่านั้นนะคุณไปยืน
ต้องพยายามเปลี่ยนความคำจะกับความหรือความหมายใหม่ของศีล
ว่าอะไรอ่ะ
ว่าศีลนี้เป็นสิ่งที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ชีวิตหรือเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต
เขาก็ไม่เชื่อพูดแต่ปากมันจะทำยังไงได้เพราะว่าคำว่าศีลมันฝากไว้กับศาสนาคำว่าศีลมันมีอยู่แต่ในเรื่องของศาสนาเขาได้ยินว่าศีลเขาก็นึกถึงศาสนาแล้วเขาก็ไม่ชอบศาสนาเขาก็เลยไม่ชอบศีลตอนนี้จะให้คำว่าศีลกลายมาเป็นที่พอใจของคนสมัยใหม่ได้อย่างไรให้นึกออกก่อนว่าก่อนถ้ายังไงก็เอาไปนึกก็ได้เอาไปมันยังมีทางที่จะต้องนึกอีกมากยังมีความหมายที่เหลือไว้สำหรับจะนึกต่อไปอีกมากแล้วก็ต้องนึกได้เองจึงจะสามารถเอามาใช้พูดจาให้มีประโยชน์ได้สำเร็จฝากไว้ทุกคนที่เอาไปคิดว่าไอ้เรียกสิ่งที่เรียกว่าศีลเนี่ยมันจะหมายอย่างไรเด็กๆจะชอบคนหนุ่มสาวสมัยปัจจุบันจะชอบชาวต่างประเทศจะชอบไอ้พวกที่ก็มรวยไปด้วยตามสุขสังวัตถุนั้นมันจะชอบเรามีคำบัญญัติว่าความถูกต้องทางกายวาจาและวัตถุที่เนื่องอยู่ด้วยกันนี่ก็นับว่าดีมากอยู่แล้วเขาคงจะสนใจบ้างถ้าความถูกต้องทางกายทางวาจาและวัตถุที่เนื่องกันมันก็มีกลิ่นไอของศาสนาน้อยลงไปคือไม่เคยไปเนื่องกับศาสนานักพยายามจูงไปหาไอ้หลักทั่วไปหรือธรรมชาติของมนุษย์ว่าเราจะต้องมีความถูกต้องของมนุษย์ก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าเขานิยมคำว่ามันญาติซึ่งเขาพูดกันมากนะเดี๋ยวนี้คำว่ามันญาติเราก็จะพูดว่าศีลคือความถูกต้องทางมันญาติ ทางกายทางวาจาสมาธิคือความถูกต้องทางบัญญัติในทางจิตส่วนปัญญาในความถูกต้องในทางความรู้คำว่าบัญญัติหมายถึงสิ่งที่จะต้องประพฤติต่อกันและกันอย่างเป็นระเบียบเดียวกันหมดคำว่าบัญญัตินี่มันแปลว่าแนวเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องยึดถือหัวคันนาที่คุณจะเหยียบย่ำเดินอยู่บ่อยๆที่ในทุ่งนาหัวคันนานั่นก็เรียกว่ามันยากเป็นศัพท์บาลีว่ามันยากคือมันเป็นเส้นเป็นแนวเป็นแถวที่จะขีดขั้นอะไรให้แน่นอนลงไปว่าอะไรเป็นอย่างไรมันก็เรียกว่ามันยากเดี๋ยวนี้มันมามีเส้นมีแนวมีขีดขั้นอยู่ที่กายที่วาจาถึงจะมันญาติทางกายทางวาจานี่คือศีลให้เราพูดให้เขาฟังว่าศีลนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเส้นกันแนวลงไปที่กายที่วาจามันก็ไปกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปวิจัยเป็นวิชามนุษย์วิทยาสังคมวิทยาสากลอะไรไปเขาก็คงจะรังเกียจน้อยลงหรือไม่รังเกียจเลยต้องบอกคำว่าศีลเดี๋ยวนี้พอเราไม่ได้อธิบายคำว่าศีลให้เขาเข้าใจว่ามันคืออะไรฝากไว้แต่กับศาสนาเมื่อเขาเบื่อศาสนาเขาก็คอยเบื่อสิ่งที่เรียกว่าศีลก็เลยทำผิดศีลแล้วก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่โดยที่ไม่รู้จักศีลมันต้องช่วยกันหน่อยให้รู้จักศีลให้ทุกคนพอใจที่จะรับศีลสมาทานศีลแล้วก็มีศีลเราจะที่ประโยชน์ของศีลให้เขามองเห็นไม่จนได้ไม่มันไม่ยากมันไม่ลึกลับอะไรจนกระทั่งเขาจะมองเห็นได้ว่าเขาก็ชอบผลของการมีศีลที่เขาเกลียดโทษของการที่ไม่มีศีลอยู่ในการทุกคนนะแต่แล้วทำไมเขาจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลตัวเองเนี่ยส่วนศีลเป็นลำต้นชั้นนอกคือชั้นเปลือกควรจะทำให้เป็นสากลเป็นความรู้สากลเป็นการปฏิบัติสากลเป็นอะไรที่ว่าเป็นความนิยมหรือเป็นค่านิยมอย่างสากลโลกนี้ก็จะมีศีลธรรมกลับมาในขั้นแรกขั้นศีลทีนี้เมื่อพูดแล้วก็พูดให้จบไปเลยดีกว่าว่าในขั้นสมาธิสมาธิขันธ์ในท่านสมาธิคือความถูกต้องในทางจิตจิตอบรมดีแล้วเป็นจิตที่มีสมรรถนะสามารถทำหน้าที่ของจิตหรือเราจะควบคุมจิตได้ให้อยู่ในระเบียบหรือว่ามันยากของจิตก็มีผลลึกก็ไปกว่าศีลเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีได้รับประโยชน์จากสมาธิมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่จะได้รับประโยชน์จากศีลจะอีกแต่แล้วทำไมคนเขาจึงเกลียดการเจริญสมาธิไม่อยากมายุ่งกับเรื่องของสมาธิของภาวนาของกรรมฐานคุณทองเห็นว่ามันเป็นเพราะอะไรจิตเบียดสมาธิ
การที่ลอยจิตให้ล่องลอยไปตามกระแสแห่งความนึกคิดนี่ที่เรียกว่าฝันนั้นมันมีความสุขมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งส่วนการที่จะเหนี่ยวรั้งดึงบังบังคับมานี่มันจะมันเกิดความรู้สึกต้องอดทนต่อสู้ครับ
อ้าวคุณชวนทำไมคนทั่วไปจึงเสียคำว่าจะเรียนสมาธิหรือจะเรียนภาวนา
แต่ผมมีความคิดว่าคนเดิมนี้ไม่มีความอดทนครับคือความอดทนน้อยเมื่อแปลคำว่าสมาธิในทางฝึกฝนตนเองให้หนักขึ้นคนก็เริ่มเบื่อไม่อยากจะได้ยินคำนี้ไม่อยากจะเอาไปปฏิบัติครับ
ถ้ายังไม่เคยทำสมาธิสักทีทำไมจะไปรู้ว่าต้องอดทนทำไมจะอดทนมาก
ได้ศึกษามาจากภาษานะครับ
ได้ยินพระว่าได้ยินพระว่าแล้วก็กลัวจะตอนกลัวว่าเราจะทนไม่ไหวเราจะสู้ไม่ไหวคนนั้นมาทำไมคนนี้เกิดสมาธิ
เรื่องจากไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วคนไอ้คนส่วนมากก็ติดกับวัตถุจึงเกลียดต่อสมาธิ
คนจะทำแค่ว่าคนก็ชอบกุ้งซ่านคนจะยืนมา
คนที่เกลียดสมาธิเดี๋ยวนี้เริ่มภาวนาสมาธิก็เพราะยังเข้าใจความหมายของสมาธิผิดอาจจะเข้าใจจากการนั่งตำราหรือความพูดว่าหรือจะไปเห็นใครเขานั่งสมาธิตัวแข็งทื่อหรือแล้วก็อะไรต่างๆนั้นก็ไม่ว่าอย่างนั้นไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยท้องก็ไม่ไปสนใจเลยชอบอยู่ตามสบายๆโดยไม่รู้ความหมายสมาธิที่แท้จริงนั่นเอง
ทีนี้คุณยืนยันว่าสมาธินี่ยังเป็นของดีมีประโยชน์อยู่ในยุคนี
้แต่สมาธิจริงในยุคไหนมันก็ยังมีประโยชน์ตลอดไปแต่ว่าคนไม่เข้าใจเลย
นะครับรู้สึกต้องคุณเองรู้สึกว่าสมาธิยังเศร้าบ้าในยุคนี้ยังมีประโยชน์มีค่าอย่างยิ่งในยุคนี
้ในยุคนี้ก็ยังใช้ได้อยู
่ถ้าคุณทำสิแน่แน
่ก็มันทำอยู่เรื่อยๆตามคำว่าสมาธินี้หรือคำว่าก็พยายามที่จะทำอยู่เรื่อยๆในเมื่อเราทำงานอะไรทุกอย่างถ้าทำโดยสมาธิมีจิตตั้งมั่นอยู่ในงานนั้นมันก็ทำงานนั้นได้ดีขึ้นนี่เป็นการสมาธิที่ไม่ใช่ไปนั่งฝึกภาวนาเป็นสมาธิที่ทำกับงานสมาธิอย่างนี้มีประโยชน์ตลอดเวลาแล้วผมก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆ
นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาคือคำว่าสมาธินั้นหมายความว่าต้องไปนั่งตัวแข็งอยู่ในป่าสมาธิคือจิตเป็นสมาธิเมื่อทำการงานเราฝึกให้จิตเป็นสมาธิเมื่อทำการงานทุกชนิดเนี่ยการงานนั้นจะทำได้ดีจะมีความสุขในการงานพยายามให้เห็นตนเรื่องของศาสนาเพราะว่าเขาเกลียดศาสนาใช่ไหมสิ่งใดที่มันเนื่องกับศาสนาเขาก็ลอยเกลียดที่เราก็ยังไม่สามารถจะทำให้เขารักศาสนาได้เราจะแยกตัวออกมาว่าไอ้เรื่องสมาธินี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นความจริงอันหนึ่งของที่ธรรมชาติมันกำหนดไว้ว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะเป็นสุขและเราจะทำงานได้ดีหรือคิดดีจำดีอะไรดีการทำงานทุกอย่างต้องมีสมาธิอยู่ในนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกแม้เราจะไม่รู้สึกว่าเรามีสมาธิมันก็มีต้องคนจะตีหัวตะปูให้ลงไปบนหัวตะปูให้ตะปูลงไปอย่างดีนี่นี่การเป็นสมาธิมากเหลือเกินแต่เขาไม่รู้ว่าสมาธินี่แต่ว่ามือของเขาเก่งมากแล้วเขาก็ตีตะปูลงไปได้แต่โดยถ้าจริงแล้วนั่นคือมีความเป็นสมาธิโดยธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นตามที่เราทำงานมากขึ้นเราทำงานอะไรมากขึ้นความเป็นสมาธิจะมีมากขึ้นนี่ยกตัวอย่างกันแม่จะเพียงว่าเด็กๆถ้าจะยิงนังสติ๊กนั่นก็ต้องการสมาธิในอัตราที่เต็มบริบูรณ์ที่จะยิงหลังจุดที่ให้มันถูกบ้าง เขาเห็นประโยชน์อันสูงของสมาธิอย่างนี้และเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนี้ไม่เลือดสายที่เราชวนเขาสร้างสมาธิที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเขาก็คงจะพอใจแยกตัวมาจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่ปีต่อเพราะเขาอ้วนละอาต่อสิ่งที่เรียกว่าศาสนานักแล้วมาทำสมาธิจากธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติทำทุกทีก็จะได้ทำงานได้ดีเขาก็คงจะสนใจที่เราบอกเขาว่าถ้าจะฝึกสมาธิให้มากให้เร็วให้ถึงที่สุดน่าจะมาฝึกอย่างที่ก็ฝึกกันในตานั่นแหละเขาก็คงจะสนใจในการฝึกสมาธิในป่าบ้านไม่มากก็น้อยทีนี้จิตทั้งคนเราในโลกนี้ก็จะเป็นจิตที่ได้รับการอบรมดีในส่วนของสมาธิทีนี้อย่าลืมนะว่าจะต้องทดสอบด้วยในหลัก5ประการนั้นเสมอถ้าเรามีการรู้สึกแท้จริงอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์และจะตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้แล้วสมาธิจะเป็นอย่างไรจะเป็นท่าฝึกแต่สมาธิหรือจะส่งเสริมสมาธิคุณเห็นว่าอย่างไรคุณชวน
กระผมมีความเห็นว่าถ้าเรามีความคิดเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นคนทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วจะเป็นการส่งเสริมสมาธิได้อย่างดีครับ
ส่งเสริมอย่างไรว่าชัดอีกหน่อย
คือว่าจะทำให้จิตใจของเราสะอาดสะอาดสงบปราศจากความทุกข์เดือดร้อนทางด้านจิตใจแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรามีสมาธิดีขึ้น
ต้องอธิบายเห็นชัดลงไปจริงๆว่าถ้าเราไปเกิดรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเราก็ไปกลัวถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาเราไม่สามารถจะช่วยเขาจิตใจของเราฟุ้งซ่านอยู่ทั้งนี้มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรคุณจะยืนว่ายังไงถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะส่งผลมาที่อย่างไรหรือว่าจะคุณลงประจักษ
์ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่แล้วเราก็ตั้งใจจะช่วยทำให้จิตของเรานั้นไปในแนวเดียวอยู่ตลอดเวลาเป็นการที่ทำให้จิตของเรานี้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราคิดอยู่ในแง่เดียวครับดังการทำอะไรถ้ามีเป้าหมายมีอุดมการณ์อยู่อย่างนั้นอยู่ในแง่เดียวโดยไม่เผลอคือไม่มีการลังเลเพราะว่ามันต้องมีความรู้สึกอย่างที่กล่าวเมื่อแล้วเมื่อกี้อย่างนี้มันก็ถ้าเมื่อไม่จิตไม่เผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่างใดแล้วมันก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวเสร็จแล้ว
ครับครับครับจะเห็นง่ายหน่อยท่านคือบังไฟเล็งจริงในลักษณะความเป็นสมาธิที่สรุปโดยย่อที่สุดในชั้นต้นก็ต้องพูดว่าสมาธิคือความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์นิวรณ์คืออะไรนะคุณพ่อนิวรณ์คืออะไรลืมแล้วนิวรณ์ไปยืนขึ้นใหม่ลืมก็ได้ไม่เป็นไรกามฉันทะพยาบาทภูมินิทะสุขัสสะสุขุจจะทิฏฐิจิตถาคือความรู้สึกฟุ้งซ่านตามธรรมดาสามัญชนทั้งหลายนะเขาเรียกว่านิวรณ์ฟุ้งซ่านในความรู้สึกทางตาฟุ้งซ่านในความลังเลสงสัยไม่แน่ใจแม้ในตัวเอง ตัดเรียกว่ากามฉันทะและพยาบาทพยาบาทคือว่าฟุ้งซ่านเพราะความไม่ชอบความชังสีนามิชะเนี่ยฟุ้งซ่านเพราะมันซึมเศร้าไม่แจ่มใสอุทธะกุจจะมันฟุ้งซ่านเพราะมันฟุ้งเกินกว่าปกติและวิจิกิจฉาคือฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความไม่แน่ใจในอะไรสักสิ่งเดียวนี่ก็เรียกว่านิวรณ์ความฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามสมาธิรากฐานอันแรกที่เราทำความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันระงับความฟุ้งซ่านพื้นฐาน5ประการเหล่านี้หรือมันเริ่มสร้างจุดที่แน่นอนขึ้นมาสำหรับจิตก็จะได้ถือเป็นหลักยุติว่าอะไรอย่างตามสัญชาติเนี่ยถ้าเห็นออกเพื่อนมนุษย์อกเดียวกันเลยเกิดแก่เจ็บตายและกามฉันทะมันก็เกิดยากเป็นต้นและพยาบาทเนี่ยเกิดไม่ได้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาประทุษร้ายนี่มันเกิดไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถึงแม้ความรู้สึกชนิดที่ซึมเศร้าก็ดีมันก็เกิดยากถ้าเราไปเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดอ่ะถ้ามันรู้พอดีรู้ถูกต้องรู้พอดีรู้หน้าที่ทำให้ต้นใจที่จะปฏิบัติให้มันสมกับที่ว่าเรามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเรามีความแน่ใจว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายนี่เราไม่มีจิตสารในข้อนี้เราจะทำหน้าที่ทุกอย่างที่จะเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราหรือว่าเพื่อตัวเราและเพื่อผู้อื่นด้วยสรุปแล้วมันทำให้ใจคอปกติแจ่มใสมั่นคงก็คงไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นเตือนส่งเสริมให้เกิดสมาธิทางการไม่ทันท่าต้องอายตนะก็ดีการลองท้าความรู้สึกไว้ในอำนาจก็ดีก็ส่งเสริมสมาธิอยู่ในตัวเป็นสมาธิอยู่ในตัวปัญญาก็ช่วยทำสมาธิได้มากขึ้นเร็วขึ้นศรัทธาในสิ่งที่ตัวจะต้องทำก็ช่วยตามเป็นสมาธิมากขึ้นถ้าพูดกับคนสมัยปัจจุบันนี้สมัยใหม่เครียดเลยเราจะพูดกับเขาว่าสมาธิมีประโยชน์อย่างไรคุณจะยืดตอบประโยชน์ที่สั้นที่สุดไม่ยืดยาวฟุ่มเฟือย
สมาธินี้เป็นพลังจิตอย่างหนึ่งครับที่จะให้ทำงานสำเร็จประโยชน
์ก็ได้มันเป็นการโฆษณาที่ดีสมาธินี้เป็นพลังในการสำเร็จในการงานทั้งหมดคุณชายพูดได้ดีกว่านั้นอีก
สมาธินี่เปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกครับ
ใช่ทำอะไรก็ได้มีต้องพูดมีหลักพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นว่าจิตเนี่ยสิ่งเดียวเนี่ยทำอะไรได้หมดร้อยอบรมให้ถูกต้องในเต็มที่จะเป็นเมื่อนักแก้วสารพัดนึกได้คุณชวนทีพูดยังไงสมัยนี้เดียวคนทำสมาธิกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
สมาธิคืออำนาจในการทำงานให้สำเร็จได้ลุล่วงโดยดีครับ
มันใครใครเพื่อนตอบแล้วมันเอ้าคนนั้นมา
ครับทุกวันนี้ต้องพูดว่าทุกอย่างต้องใช้สมาธิ
แม้แต่การอ่านหนังสือการทำงานทุกอย่างเนี่ยต้องใช้สมาธิ
เขายังไม่มองเขายังไม่มองเห็นก็ยังไม่ยอมรับเราต้องให้มองเห็นให้เขารู้สึกว่ามันตรงกับความประสงค์ของเขาให้มันชัดกว่านั้น ก็อย่างที่ตอบแล้วเนี่ยมันต่างกันอยู่จะเพียงว่ารักคุ้มหรือไม่รักคุ้มสมาธิเป็นเครื่องมือให้ทำอะไรได้ทุกอย่างค่อยๆอธิบายไปเห็นมันทำอะไรได้ทุกอย่างสามารถใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างนับตั้งแต่เรียนหนังสือจนมาถึงประกอบอาชีพจะไปทางประดิษฐ์กระทั่งในเรื่องทางธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเลย ท่านลำต้นส่วนที่เป็นสมาธิคือเนื้อแข็งท่านผัดเลือกเข้าไปแต่ไม่ยังไม่ถึงแก่นในลำต้นของศีลธรรมท่านสุดท้ายคือที่เป็นแก่นแท้เรียกว่าปัญญาสอบไล่ก็ได้ฟังมาหลายคนแล้วปัญญาเนี่ยมีกี่แบบกี่ชนิดกี่ลักษณะเอาคุณทอง
ยังนึกไม่ออกครับ
เอาคุณประยูน
ปัญญาตามตัวแปลว่ารู้พร้อมงั้นมันก็คงจะมีสักสองอย่างคือปัญญาที่รู้พอกับรู้ไม่พอหรือรู้พร้อมกับรู้ไม่พร้อมคือรู้พอดีหรือว่ารู้เกินคงจะมีสองอย่างอย่างนี
้ที่คนเจอพูดอยู่บ่อยๆลืมแล้ว
คือยันคือมันปัญญาที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้อง
ครับคนล้ำมาปัญญามีสกีแบบกี่ระดับชั้นที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได
้ปัญญาก็เพราะว่ามีสองชั้น
อะไร
ปัญญาขั้นต้นก็คือจะพูดดี
เนี่ยความไรตกหมดก็เพราะพูดจนหลายสิบครั้งแล้วปัญญานี่ต้องระวังมันมีปัญญาที่เรียกว่าเชโกอยู่อันหนึ่งคือปัญญาสำหรับตลกตะแลงจะไม่เรียกว่าไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ปัญญาเชโก ปัญญาที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสเขาใช้ให้มันทำงานมันก็ใช้เชโกนี่คือภาษาไทยนะเชโกในภาษาไทยนี่เป็นเรียกว่าระดับต่ำสุดของปัญญาคือเชโกปัญญาที่ไปตามหน้าของกิเลสปัญญาชนิดไม่ซื่อตรงนี่ปัญญาสูงขึ้นมาคือปัญญาตามธรรมดาที่คนทั่วไปจะต้องมีถ้าเรียกปัญญาเฉยๆก็ได้ที่ปัญญาสูงสุดในพระศาสนาก็เรียกว่ายถาภูตสมปัญญาชื่อยาวเฟื่อยยะถาภูตสัมมัปปัญญาปัญญาที่เห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างไรต้องสังขารทั้งปวงท่านมีปัญญาเชโกซึ่งไม่น่าว่าใจอย่ามีก็ได้แล้วปัญญาธรรมดาธรรมมาหากินจะเล่าเรียนอะไรไปที่มันจะไปเป็นไปโดยสุจริตเรื่องกับปัญญานี่ขึ้นไปปัญญาศาสนาทางศาสนาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่ายถาภูตสมปัญญานี่เรื่องเชโกไม่พูดเรื่องปัญญาชาวบ้านก็ไม่พูดพูดแต่เรื่องปัญญามันบริสุทธิ์ทางศาสนา
เขาก็ยังแจกไว้ว่ามีปัญญาชนิดที่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนและปัญญาที่ได้มาจากการใช้เหตุผลและปัญญาที่ได้มาจากการเจริญภาวนามีทั้งสามชั้นเราเล่าเรียนจำได้ก็มีปัญญาชนิดหนึ่งเมื่อเราคิดค้นมีปัญญาสูงขึ้นไปมีปัญญาเพราะเจริญสมาธิภาวนาเห็นประจักษ์ตามเป็นจริงนั่นคือยถาภูตสัมมาปัญญาอย่างที่แรกเขาเรียกสุตตาสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดมาจากการศึกษาเล่าเรียนอันที่สามเขาเรียกจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดมาจากการคิดค้นโดยการใช้เหตุผลอันที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่มาจากการเจริญภาวนาอันหลังสุดเนี่ยเป็นยถาภูตสัมมาปัญญาถ้าพูดครอบหมดทั้งโลกก็ต้องมีปัญญาสามคือเจโกคือปัญญาคือยถาภูตสัมมาปัญญายถาภูตสัมมาปัญญานี่เราจะมีทางมาหามาได้โดยการศึกษาละเรียนโดยการคิดค้นโดยการเจริญภาวนาที่คำว่าปัญญาควรจะรู้จักกันอย่างนี้ทีนี้จะต้องพูดตรงๆหน่อยว่าการศึกษาของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันให้ปัญญาชนิดไหนใครกล้าพูดลองพูดดีว่าการศึกษาของมนุษย์ในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี่มันให้ปัญญาชนิดไหนคุณทองนึกออกแล้ว
ปัญญาที่อย
ู่
ภายใต้ของก
ิ
เลส
ปัญญาอยู่ภายใต้กิเลสคุณทองอ่ะ
มันให้ปัญญาชนิดที่ให้เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้น
ปัญญาเพิ่มเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นปัญญาส่งเสริมกิเลสคุณไปยุ่นอ่ะ
ก็คงจะไปแบบนั้นนะครับคือเป็นปัญญาที่ทำให้คนหาวิธีที่จะกอบโกยได้มากๆขึ้นนะครับ
นี่ว่าท่านโดยส่วนมากหรือทั้งหมดคุณว่านี่โดยส่วนมากหรือทั้งหมด
ที่ว่านี้จะว่าโดยส่วนมากก็จะได้แล้วนะครับอย่างนี้เพราะมันแต่ว่าไม่ถึงกับทั้งหมดคือมันเป็นปัญญาที่ศึกษาในทางวัตถุประดิษฐ์คิดของใหม่อยู่เรื่อยโดยไม่ได้มีปัญญาในทางรู้เท่าทันของทางด้านจิตใจนะครับนี่มันถ้าคนไหนไม่เข้าใจตามไม่ทันมันก็ติดวัตถุนั้นเลยมันจึงยุ่งกันเพราะว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นปัญญาที่ไปในทางวัตถุประดิษฐ์วัตถุใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยนะครับนั้นปัญญาที่เป็นจะให้นำไปสู่ยถาภูตญาณนะยถาภูตมาปัญญามันไม่มีทางจะเป็นไปได้นั้นผมหมายถึงอย่างนี้ครับ
เป็นความผิดของใคร
ไอ้อย่างนี้มันพูดยากจังก็เป็นความผิดของผู้จัดระบบการศึกษาผมพูดได้อย่างนั้นเท่านั้นเอง
เป็นเจตนาของเขาเลย
ก็คงจะไม่เจตนาไม่ได้เจตนาแต่มันเป็นการรับช่วงมาจากผู้ให้กำเนิดระบบศึกษาสมัยใหม่เป็นพ่อไปแล้วครับ
แต่รู้ว่าด้วยว่าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมแห่งวัฏฏะภาวะตกหนักอย่างที่ว่านี่เขาเรียกเป็นกรรมแห่งวัฏฏะคุณทองเข้าใจอย่างกรรมแห่งวัฏฏะคือยังไงคุณทองยังไม่ออกไม่เคยได้ยินคำนี้เลย
ก็คือวัฏฏะก็คืออยากจะได้แล้วก็ทำแล้วก็ได้มาแล้วก็ทำตามต่อไปอีกก็คือว่ากรรมแล้วก็ วิบากแล้ว
นั่นตัววัฏฏะตัววัฏฏะนะนี่เป็นกรรมแห่งวัฏฏะนี่เขาอีกความหมายหนึ่งจะพูดให้ฟังอาจจะยังไม่เคยฟังถ้าเขาพูดว่ากรรมแห่งวัฏฏะคือกรรมของวัฏฏะหรือกรรมในวัฏฏะนั่นคือว่าไม่ได้เป็นเจตนาของใครมันเป็นเรื่องของวัฏฏะที่มันหมุนเวียนมาถึงราศีอันนี้ไม่ได้เจตนาของใครท่านจะไปปรับไปใครโดยตรงก็ไม่ได้จะเลยปรับเป็นของวัฏฏะหรือว่าของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งโลกทั้งหมดกำลังเผลอเรอปล่อยมาในลักษณะอย่างนี้จึงมาอยู่ในสภาพอย่างนี้มาหลงการศึกษาทางวัตถุอย่างนี้แล้วก็เพิ่มปัญญาชนิดที่เห็นแก่ตัวมาจนกลายเป็นเจโกมีปัญญาแต่ในทางที่จะแสวงประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีนี่โลกนี้ก็กำลังเจริญแต่ปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกธรรมะมันจึงไม่มีสันติภาพมันมีแต่วิปิสกาลลองตั้งคำถามคำหนึ่งนะขออภัยหน่อยว่าพวกนักการเมืองเขามีปัญญาที่ไหนล้ำ
ปัญญาจิตครับ
เพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองในตัวนี่มีแต่ปัญญาเจโก้แปลว่าสารภาพว่านักการเมืองทั้งหลายเขาชอบแต่ปัญญาเจโก้มาในที่ประชุมแห่งนักการเมืองระดับโลกเลยอยู่ที่ไหนก็ทำใจแบบไปออกชื่อมันก็มีแต่ปัญญาเจโก้มุ่งแต่จะป้องกันประโยชน์ของตนอย่างไม่คำนึงถึงธรรมะจะป้องกันประโยชน์ของตนไม่ทราบว่าให้ได้ประโยชน์มาโดยไม่คำนึงถึงธรรมะต้องเป็นเจโกไม่ใช่ปัญญา นี่ปัญญาของนักประดิษฐ์ค้นคว้าคิดค้นในสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันนี้เป็นปัญญาที่ไหนไปโลกพระจันทร์ก็ได้ทำอะไรก็ได้เป็นปัญญาที่ไหนจะเรียกว่าปัญญาทดโกงหรือปัญญาซื่อตรงก่อนถ้าพูดอย่างนั้นก่อนดีกว่า
ไม่
ทดโกงหรือเปล่า
ไม่ถึงกับทดโกงนะแต่หมายถึงมักจะหมายถึงหวังจะได้ชื่อเสียงตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ไม่นั่นก็เพื่อประโยชน์ของตนรู้ส่วนรวมก็ยังได
้ถ้าในอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างบริสุทธิ์ใจเป็นเพียงโลกิยะปัญญาค้นคว้าพบสิ่งที่มันยังลึกลับอยู่แต่ส่วนมากมักจะมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวจึงไปดิ้นรนค้นขวายในสิ่งที่จะท้ายเป็นเครื่องข่มขู่หรือว่าย่ำยีผู้อื่นได้มักจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นความคิดบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นปัญญาบริสุทธิ์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นโลกิยะปัญญาให้ประโยชน์ได้แต่ในเรื่องของโลกไม่นำไปสู่ความบุคคลนี่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยตามสมควรแก่อัตภาพของคนที่เกิดมาในโลกนี้มีอายุมากขึ้นทุกวันจนเดี๋ยวนี้ก็มีอายุตั้ง70 80 90แล้วปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาชนิดไหน
ปัญญาอย่างนี้ควรจะเรียกว่าเป็นยถาภูตธรรมปัญญา
ปัญญาอย่างนี้คือจุดตั้งต้นจุดตั้งต้นหรือกอขอกอตาของยถาภูตธรรมปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนมองเห็นในสิ่งจริงนี้ว่าเราก็มีทางที่จะมียถาภูตธรรมปัญญา ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ดีๆว่าตั้งแต่เกิดมาเรารู้อะไรเราเห็นอะไรเรารู้สึกอะไรอย่างไรความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูนั่นแหละคือจุดตั้งต้นของยถาภูตสมมติปัญญาเราเคยผิดมากี่ร้อยครั้งเคยถูกมากี่ร้อยครั้งจนเดือนนี้เราก็รู้อะไรมากคนแก่ๆรู้อะไรมากพอที่จะบอกให้เด็กๆฟังอย่างนี้เป็นยถาภูตสมมติปัญญาตั้งต้นมาจากโลกแล้วก็สูงขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเห็นดับไม่เหลือดีกว่านะไม่ต้องเรียนอะไรมากแม้ไม่เคยเรียนพระไตรปิฎกก็จะรู้สึกว่าดับไม่รู้ว่าดีกว่านี่ก็เป็นยถาภูตสมมติปัญญาที่อยู่ในวิสัยในเงื้อมมือของคนธรรมดาทั่วไปทุกคนมันที่นี่ก็จะสรุปความสักทีว่าเราจะไปบอกคนสมัยนี้ว่าปัญญานี่คืออะไรจึงจะเป็นที่สนใจแต่ชาวสาวอย่างยิ่งสิ่งที่เราปัญญานั้นคืออะไรคุณประยุน
สิ่งที่เรียกว่าปัญญาก็คือสิ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาในชีวิตของท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาคงสนใจบอกอย่างนี้เขาคงสนใจแต่ยังไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรนะแต่เขาคงจะสนใจในขั้นต้นนะว่ามันจะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างคุณท้องว่ายังไงปัญญา
ก็ยังนึกนะคำที่ดีกว่าที่คุณหมอว่านี่แหละ
คุณชวนคุณเพื่อน
ปัญญาคือความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได
้คุณล้ำ
ปัญญาคือความรอบรู้ต่างๆในชีวิต
มากไม่มีประมาณนี่เขาจะสั่นหัวเขาจะมองเห็นว่ามันไม่จำเป็นหรือมันเหลือวิสัยต้องจำกัดความเข้ามาปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับสิ่งที่ควรจะรู้ความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอถ้าเกินไปนักมันก็เหนื่อยเปล่าก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำมันน่าจะไปโลกพระจันทร์ได้แล้วก็ไม่นับถือก็ไม่ทำก็ได้เหนื่อยเปล่าเราจะเอาเพียงว่าที่แก้ปัญหาที่มันเป็นความทุกข์เป็นในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้เราแต่ถ้าเขาชอบมากกว่านั้นก็ตามใจเขาพุทธบริษัทต้องการความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอเท่าที่ควรจะรู้ที่แก้ปัญหาแก้จริงที่มีอยู่จริงได้ก็คือดับทุกข์ได้ก็พออย่าให้ตลาดเพิ่มปูนเลยความสนุกสนานอะไรอร่อยมันมากไปมันจะวกกลับลงไปหาให้ความทุกข์อีกนี่คนจะเขาชอบความสุขทางวัตถุทางเงินหนังเขาก็คงจะไม่ชอบคือจะไม่ค่อยพอใจนะแต่เราก็ต้องยืนยันว่าปัญญาตามที่เป็นจริงเนี่ยมันจะบอกให้แต่ในขอบเขตที่ว่าควรจะรู้เท่านั้นแหละเกินนั่นไปไม่ต้องการถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าไม่ใช่รู้ตามที่เป็นจริงถ้ารู้ตามที่เป็นจริงมันจะมีขอบเขตว่าควรจะรู้สักเท่าไหร่ นอกนั้นมันต้องเป็นเหนื่อยให้มันเสียเวลา ฉะนั้นว่าเรามีปัญญาเป็นลำต้นของศึกษาแห่งศีลธรรม ในฐานะเป็นแกนของลำต้นมีสมาธิเป็นกับพี่มีศีลเป็นเกลือนอกทุกชั้นเกลือไม่มีหลายชั้นแล้วเราก็ได้ต้นไม้แห่งศีลธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดนะมันก็ต้นไม้ที่มีแก่นมากที่สุดมาถึงต้นไม้แห่งศีลธรรมแล้วที่ศีลสมาธิปัญญาจำกัดความกันให้ง่ายๆก็ว่าปกติหรือความถูกต้องสามชั้นความถูกต้องความปกติของกายวาจาและวัตถุที่เนื่องกันศีลนี่คือศีลความถูกต้องและปกติของจิตที่มีธรรมชาติอันลึกซึ้งเรื่องลับนี่เรียกว่าสมาธิความถูกต้องและปกติของปัญญาคือวิชาที่จะมาเป็นความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อของจิตนี่ก็เป็นอย่างถูกต้องเรียกสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาถูกต้องทางกายวาจาใจและจิตติศีลสมาธิปัญญาแยกกันได้หรือไม่อาจจะแยกกันได้คุณทองว่ายังไง
แยกกันไม่ได้ครับ
ที่เห็นความที่มันแยกกันไม่ได
้คนที่จะมีสมาธิได้นั้นจะต้องมีความปกติคือมีศีลเมื่อมีศีลเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาครับ
ถ้าเขาก็ยังคนละทีอยู่ดีคนละทีมันก็แยกกันได้มีศีลสมาธิยังมีปัญญาเสียเราแยกกันได้แต่เป็นที่อย่างคุณว่าของคนละทีถ้าคนละทีมันแยกกันได้นี่ผู้ใดเห็นว่ามันแยกกันไม่ได้ดีก็ต้องมาพร้อมกันมันจะเชือกสามเกลียวคุณจะยืนว่าอย่างไร
ในขณะที่เรามีสมาธิตอนนั้นครับศีลก็มีพร้อมอยู่ในตอนนั้นคือไม่สามารถจับประทุษร้ายอะไรได้ต่ออาชีพหนึ่งใดได้เมื่อความมีความปกติทางกายและวาจาอยู่ตอนนั้นด้วยในขณะที่มีสมาธิและในขณะที่สมาธิมีสมาธินั่นเองล่ะเราก็จะจิตก็จะมีปัญญาคล่องว่องไวสำหรับจะทำอะไรอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วในขณะที่กำลังมีสมาธิคือมีพร้อมกันในเวลาเดียวกันหมดทั้งสามอย่าง
ถ้าจะพูดให้ลึกซึ้งต้องพูดให้มองเห็นว่ามันมีอยู่พร้อมกันสามอย่างมีคนละทีไม่ได้ฉันจะมีศีลนะจะมีศีลเท่านั้นแหละมันต้องรู้ว่ามีอย่างไรมันมีปัญญาแล้วนะความที่ตั้งอยู่ในศีลมันเป็นสมาธิแล้วความตั้งใจจะรักษาศีลและความตั้งวอนระวังให้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็เป็นศีลนั่นในศีลมันก็มีศีลสมาธิปัญญาที่ในสมาธิก็เหมือนกันการตั้งใจว่าจะคุมจิตให้เป็นสมาธินี่ก็เป็นศีลเป็นความหมายของศีลการจิตตั้งมั่นอยู่ในขณะนั้นก็เป็นศีลและความรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรตั้งแต่ทีแรกมาและรู้อยู่ตลอดเวลาหรือสัมปชัญญะในตอนนี้มันก็เป็นปัญญาคนที่จะเริ่มสมาธิอยู่ก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญานี่คนที่จะเริ่มปัญญาอยู่มันก็มีศีลเพราะว่ามันทำอะไรจิตไม่ได้มันมีความหมายระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเป็นสมาธิคือพื้นฐานของปัญญาปัญญามันจะรู้ได้มันต้องเมื่อจิตมันเป็นสมาธิเพราะความรู้มันตั้งอยู่บนสมาธิคือจิตมันมาเป็นอย่างมั่นเพียงอย่างเดียวทั้งคนที่มีปัญญาก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาจะมองกันในแง่ไหนท่านไหนคนจะต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญา หรือว่าเดี๋ยวนี้นั่งฟังบรรยายอยู่การที่ตั้งใจฟังนี่มันเป็นศีลถ้าจิตมันฟังได้สำเร็จในความนั่งของสมาธิมันมีสมาธิในการฟังแล้วมันก็รู้ไปมั่วเป็นปัญญาคนนั่งฟังเทศน์นั่งฟังการตรัสรู้อยู่ก็ยังมีทั้งศีลสมาธิปัญญาในขณะที่ว่ามันประยุกต์นั่นมันจะมีครบแต่ในขณะพูดอย่างทฤษฎีมันไม่ต้องมีครบแยกออกจากกันก็ได้ฉันแยกพูดว่าศีลช่วยเกิดสมาธิสมาธิช่วยเกิดปัญญาปัญญาวกวกมาช่วยเกิดศีลสมาธินี่มันก็พูดได้แต่เมื่อถึงคราวที่มันทำหน้าที่ของมันจริงๆมันไม่เคยแยกกันแต่ถ้าเอามาพูดอย่างวิชาความรู้มันก็พูดให้แยกกันได้นั่นในบาลีก็มีพูดว่าเมื่อศีลอบรมดีแล้วคือช่วยสมาธิดีแล้วสมาธิก็มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เมื่อสมาธิอบรมดีแล้วมันก็ปัญญาก็มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ว่าจะคนละทีแต่โดยเนื้อแท้นั้นมันจะทำอะไรลงไปสักนิดหนึ่งก็จะต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาต้องเรียกว่าตั้งเป็นเกลียวกันไปมันจะเชือกสามเกลียวหรือถ้าพูดให้ถูกกว่านั้นอีกก็จะต้องพูดขึ้นหมายว่ามันหุ้มห่อกันอยู่เป็นสามชั้นเหมือนต้นไม้ของเราต้นหนึ่งมันมีเปลือกอยู่ข้างนอกมีกระพี้อยู่ถัดไปแล้วมีแก่นอยู่ข้างในมันแยกออกจากกันได้เมื่อไหร่ถ้ามันยังเป็นต้นไม้เป็นต้นอยู่นี่ขอทุกคนมองเห็นศีลสมาธิปัญญาลึกไปกว่าธรรมดาให้ลึกไปกว่าที่เคยมองมาแล้วหรือให้ลึกไปกว่าที่เพียงแต่ท่องจำไว้โดยตัวหนังสืออย่างนั้นมันเป็นเรื่องปริยัติเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปรมัตถ์คือความจริงมองเห็นลึกซึ้งตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะในเวลาที่ประยุกต์อยู่ที่ใช้การใช้งานอยู่แล้วมันไม่เคยแยกกันเลยพูดตัวอย่างไม่ฝ่ายวัตถุก็ได้คนที่ชี้จะปูลงไปในกระดานมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเจตนาที่จะตีลงไปนะมันเป็นศีลมันต้องสำรวมอย่างศีลตั้งวอนนั่นสมาธิจิตมันต้องมีมันจะตีพลาดถ้าปัญญามันต้องมีคือรู้ว่าจะต้องตีอย่างไรจะต้องป้องกันอย่างไรนี่คนตีตะปูก็ยังต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบไม่แยกกันดั้งที่เรื่องที่มันใหญ่กว่านี้แตกไปกว่านี้มันก็ต้องยิ่งมีเป็นแน่นอนเวลาล่วงไปเยอะแล้วทีนี้ก็สรุปว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เป็นเชือกสามเกลียวเช่นเดียวกับอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เหมือนเชือก8เกลียวแล้วเราจะพูดกันในอุปมาอย่างไหนเป็นนั้นว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือความถูกต้องสามอย่างสามประการที่มีอาจจะแยกกันได้แล้วก็จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นต้นไม้แห่งศีลธรรมเป็นศึกษาแห่งศีลธรรมขอให้รู้จักไว้เพื่อจะรู้ว่าเรามีหรือไม่มีถ้าเราไม่มีเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าถูกต้องเพราะทุกอย่างต้องถูกต้องให้คำว่าถูกต้องนี่ควรจะจำกัดความหมายว่าอย่างไรคุณจะอยู่จึงจะเป็นความถูกต้องที่มีประโยชน
์คำว่าถูกต้องนี้ควรจะมีความหมายว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงจะเป็นความถูกต้องที่แท้จริง
ไม่จำกัดปริมาณ
และมีปริมาณเพียงพอเลยครับ
ท่านั้นพอแล้วหรือยังขาดอะไรอีกครับคุณพ่อถูกต้องและเพียงพอนี่พออย่างถูกต้องและเหมาะสมนี่เพียงพออย่าง
ผมยังไม่ออกครับ
คุณชวนนั่นคือสิ่งที่อยู่ตามธรรมดาเราไม่มองต้องเอาไป
ก็ก็
อะไรคืออะไร
ก็คือความถูกต้องและเหมาะสม
แล้วอะไรอีกครับยังขาดส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งที่น่ากังวลก็ส่วนนี้เอาอะไรคุณชวนอย่างที่หนึ่งถูกต้องอย่างที่สองเพียงพอและเหมาะสมอย่างที่สามคุณไปดู
ตามเหตุการณ
์ตามเหตุการณ์ใกล้ใกล้นะใกล้แล้วคุณทองอ่ะ
ยังไม่ได้ก
็ต้องมาทันกับเวลาทันในเวลาไอ้ถูกต้องแล้วมันถูกต้องตามเหตุการณ์อยู่แล้วก็เพียงพอก็เพียงพอกับเหตุผลอยู่แล้วแต่ส่วนมากเราไม่ทำทันทันกับเวลาก็ที่ชีวิตหนึ่งเราก็ไม่รู้อะไรทันกับเวลาเราตายซะก่อน เลยไม่ได้รับประโยชน์เป็นที่ในการเกิดมาเรื่องเล็กๆน้อยๆของมันแต่เรามักจะทำไม่ทันกับเวลาไม่ตรงตามเวลาความล้มเหลวที่มีอยู่เป็นประจำวันทั้งที่บ้านทั้งที่วัดทั้งในทุ่งนาในบ้านเมืองต่างมันไม่ตรงตามเวลาไม่เหมาะไม่มาทันแก่เวลาความรู้ที่มาไม่ทันแก่เวลานั้นก็เหมือนกับไม่รู้นะความรู้ที่เกินไปมันก็ชวนให้ผิดได้อย่าชอบที่มันมากจะเกินไปเป็นความรู้เฟ้อเท่าต่อมีแต่ถึงยังไงก็ดีเราใช้คำว่าถูกต้องแล้วก็พอดีถูกต้องก็เพียงพอนี่คือพอดีเอาว่าความรู้นั้นประถูกต้องแล้วก็พอดีแล้วมาไม่ทันเวลาทำยังไงเนี่ยเรื่องความว่าความถูกต้องนี้ต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายสามประการคือว่ามันตรงตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เพียงพอจะเกิดการมันจะวัตถุประสงค์แล้วต้องทันในเวลาพลาดทุกเดียวก็ไม่ได้บางอย่างช้าไปอีกใจหนึ่งก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็นนั้นว่าวันนี้พลาดเวลาแล้วเลยเวลามากนะมันยุติการบรรยายสรุปความว่าเราพูดถึงเรื่องต้นลำแห่งศีลธรรมต่อจากเรื่องรากฐานของศีลธรรมถ้ารู้ว่าต้นลำแห่งศีลธรรมในที่นี้เปรียบกับต้นไม้แล้วก็คือเปลือกคือกระพี้และคือแก่เราไม่ได้รวมกันอยู่เป็นสามอย่างสนิทสนมแล้วมันจึงจะมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปได้เราศึกษาไว้สำหรับทดสอบในการแก้ไขเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมสืบไปธรรมะขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้เจ้าคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการประพฤติหน้าที่ของตนตามสมควรแก่พุทธบริษัทต่อไป